Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Od srca vas pozdravljamo na početku još jednog izdanja porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonod. I danas, kao i svake subote u ovom terminu, aktuelne informacije i vesti iz sveta kulture, javnog umetničkog života i, da bome, sporta. Naši fudbaleri kreću u novi pohod, ovoga puta ka svetskom prvenstvu koje će se održati u Rusiji. Hoće li još jednom naići na zatvorena vrata ili će naši fudbaleri pokazati ono što pokazuju redovno na inostranim terenima, vidjet ćemo, a čućemo i od vas i šta vi mislite. Novak Đoković ulazi korak po korak u završnicu US Opena, poslednjeg ovogodišnjeg Mastersa, i verujemo da će sve biti lepo i da će opravdati sve ono što je napravio tokom godine 2016. Mnogo zanimljivih gostiju, interesantnih sagovornika, tema, priloga, vesti sa svih kraja Meridijana, i to sve u emisiji Vreme sporta i razonode, koju upravo šetala u vaše domove i radioaparate. U ostalom, uverite se i sami, svratite na našu stranicu rts.rs i pogledajte šta vas to, pored ostalog, očekuje do 19 časova. Kažemo pored ostalog, jer sadržaj i dnevni red ove emisije, kao što znate, određuju aktuelni događaj, pa uvek ubacimo nešto novo, izmenimo redosled, red vožnje, ali jedno nismo izmenili i nećemo. Počela je nova školska godina. Đaci ponovo krenuli u škole. Neka su im đačke knjižice pune dobrih ocena, ali još više neka postanu dobri, pravi ljudi. I neka imaju mnogo više sreće sa životom nego što smo mi imali. Trebaće. Beograd 1.
Budite uz naš fudbal, bodrite našu reprezentaciju. Slušajte Radio Beograd i emisiju Vreme sporta i razonote. Slavoljub Muslim.
Evo reči novog selektora, mnogo sreće nekadašnjem igraču Crvene zvezde i sadašnjem kolovođi naše reprezentacije. Zaista odličan, fantastičan izbor sastavljen od sjajnih iskusnih igrača koji pružaju odlične partije u velikim evropskim šampionatima, a hoće li za reprezentaciju, zavisi u mnogome i od njega. Za sad, ono što ne možemo poreći i ne želimo daleko od toga, jeste dobra atmosfera na pripremama u oči prvog meča kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje se igra u Rusiji. Dakle, nadamo se i nestrpljivo očekujemo meč sa Republikom Irskom, koga ćete moći da pratite i u ponedeljak na našem programu u prenosu koga će raditi kolege Vlade Redičević i Milan Bigović. Nadamo se dakle uspehu i prvim bodovima. Evo reči selektora Muslina.
Verovatno što se više propušta tih velikih takmičenja, verovatno je pritisak, ne verovatno, sigurno je pritisak veći, međutim ja sam svesan toga i dugo sam trener, znači imam iskustvo i sa pritiskom.
I na igračima je pritisak, ali sigurni smo da će dati sve od sebe. Stoga evo slušajmo ih jednog po jednog. Imamo zaista pravu galeriju naših reprezentativaca. Stefan Mitrović.
Prvi put sam sa selektorom i iznenađen sam da se veoma radi direktno na stvarima koje su veoma bitne na utakmici. Na presingu, na pomeranju, na taktičkim zamislima.
Jagoš Vuković.
Najviše se insistira da stojimo dobro kao grupa, da stojimo dobro na terenu i naravno brza igra. Tako da, evo, sad se uigramo i sve i vidi se da su fudbaleri, željni smo bodova.
Andrija Pavlović.
Mislim da je taj pritisak neophodan nama i mislim da pod pritiskom možeš da pružiš više nego što možeš kad nisi pod njim.
Evo i reči Luki Milivojević.
Moramo biti tim, moramo ginuti jedan za drugog i moramo davati svaku utakmicu sve od sebe i držati dobru atmosferu.
Slobodan Rajković.
Imamo kvalitet, promenili smo sistem igre, došao je novi selektor i iskreno se nadam, za sada sve deluje fenomenalno i na treninzima, odnos igrača, angažovanost, koncentracija.
Šta kaže Matija Nastasić?
Pre svega mi moramo da verujemo u ono što radimo i da verujemo da možemo da ostvarimo cilj i da tu veru prenesemo na navijače.
Poslušajmo i Filipa Kostića.
Igraju dosta čvrst, fudbal ne tako atraktivan. Forsiraju duel igru, bit će puno vazdušnih duela, dosta borbe i trke.
Reči golmana Predraga Rajković.
Moramo biti mnogo oštri i agresivniji ako mislimo da pobedimo i mislim da će mali detalji presuditi ovu utakmicu ponedeljak.
Zoran Tošić Bambi.
Kada upoređujem sve ostale prethodne cikluse, velika euforija, veliko interesovanje, da kažem sve onako lepo i svi smo srećni što konačno počinju te utakmice koje se pamti i koje se računaju.
Jedan od trojice napadača, Aleksandar Mitrović.
Biće nam sigurno potreba podrška našeg navijača i ovom prilikom bih zamolio da dođu što većem broju i podrže nas. Podružit ćemo se borbom još i dobrom igrom i nadam se pobedom.
Antonio Rukavina.
Mislim da samopouzdanje dolazi naravno kroz dobar trening, kroz naravno utakmice, kroz dobre rezultate. Da kažem, mi smo poboljšali možda to samopouzdanje kroz ove utakmice posljednje tri što smo imali ove prijateljske u maju i junu.
Jednu utakmicu neće moći da igra za našu reprezentaciju Nemanja Matić, tri Kolarova, ali evo Matić je zajedno sa reprezentativcima da im pruži punu podršku.
Ovom prilikom pozivam sve ljude koji su u mogućnosti da dođu da nas podrže, jer moram biti iskren, bez podrške i prave pozitivne atmosfere ne možemo ništa.
A mladi fudbaleri imaju još dve meč lopte za baraž. Juče u Vicenci 1-1 protiv Italije, jako su imali vodstvo i potom primili gol sa bele tačke, no imamo se računa i tekako. Italija-Srbija 1-1, dobro je, u igri smo još uvek. Evo što kaže jedan od naših reprezentativaca mladih, Milan Gajić.
Pokazali smo prvom polemenu kako treba da izgleda jedna moderna ekipa, kako se bori za svoj grb i nekako 11 momaka izgara na terenu. Nažalost, u prvom poremu je to rezultiralo samo jednim pogotkom, iako mislim da smo mogli da postignemo naš boj. Nakon toga, drugo poluvreme, Italija je pokazala da je ozbiljan protivnik koji tri godine igra zajedno. nekim našim greškicama smo doveli do toga da uđemo u neki kontraritam. Kaznili su nas tim pogotkom na kraju, iz dosta sreće su se, mislim, izvukli, dominirali smo, ali ja to ostaje jedan veliki žal i imamo još tri utakmice koje moramo da pobedimo, koje nas vode u baraž, a tamo su šanse 50-50.
U većini evropskih prvenstava sve one super lige su odložene, odnosno rade na prvenstvena kola, igraju samo drugoligaši, treći ligaši. Sličan slučaj i kod nas, igra se prva liga Srbije, odnosno drugi rang takmičenja, i za 17 časova obaveštavaćemo vas o kretanju rezultata na tim utakmicama. Ove godine u kvalifikacijama za Ligu šampiona bit će fudbaleri Čukaričkog. Prošle godine tu ulogu su imali igrači Rada i dostojanstveno su nas predstavljali. Jedan od rivala koji su prošli bili su fudbaleri slovenačke ekipe Domžale. Na Domžale je ovoga puta natrčao i Čukarički, on im je prvi rival, igraće dva meča, prvi u Sloveniji, drugi ovde na Banovom brdu. Stefan Šapić je kapitan mladih Čukaričkog.
Kad izađemo na teren, daćemo sve od sebe, ono mi je prvi put da nam se ovo desilo, tako da postavit ćemo srce na teren.
Evo i reči Mihajla Jurasovića, šefa stručnog štaba mladog tima Čukaričkog.
Možda je dobro što ta prva utakmica je tu iz okruženja, ipak je to jedno novo iskustvo za sve naše igrače, bez obzira koji je protivnik, imate period adaptacije gde to je nešto strano, novo, a kad god je tako nešto, moguće postoji problem. Međutim, ja mislim da su ovi momci sposobni da odgovore svakom zadatku i mislim da mogu apsolutno da dobiju Domžale i da prođu dalje.
15 časova i 42 minuta, dogovorit ćemo se za nekoliko minuta kako i vi da nam saopštite vaše prognoze, očekivanje od ove utakmice i od reprezentacije Srbije i hoćemo li konačno otići na svetsko prvenstvo i gledati naše na nekom značajnom takmičenju, a vala je više vreme. No nadamo se, bez dobre podrške, prave podrške, dobronamerne, koju verujem svi nosimo u sebi, ne možemo ništa. Zato našim fudbalerima želimo sve najbolje i neka budu dobri rezultati, valjda je došlo vreme i da se radujemo. Budite uz emisiju Vreme sporta i razredno do 15 časova, danas vas kroz nju vode Miroslav Antonijević, Katarina Epštern, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović.
Ja sam Ljuma Penov, glumica, i toplo, toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode svake subote.
Ja sam Dubravka.
Ja sam Saša.
Mi smo grupa Rezedo, slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razuma.
Nekako ona dobra navika da ne spavamo tokom letnjih noći ostade i sada zahvaljujući US Openu. Gledali smo Iznera koji je poražen od današnjeg Novakovog protivnika, Britanca Kajla Edmunda. Šta reći posle svega, jedan od retkih tenisera na svetu koji je umeo da vrati Iznerove servise koji su zaista ubitačni i da iz njih izađe kao dobitnik. Posle duge, oštre i teške borbe, dakle Edmund je rival našeg Novaka Đokovića u osmini finala US Open. Vrlo, vrlo nezgodan igrač, deroviti Britanac Kyle Edmund. O predstojećem meču naš kolega Stevan Kovačević.
Novak Đoković u četvrtom kolu bez pomuke. Jedna pobjeda, jedna predaja rivala bez izlaska na teren. I sinoć predaja Rusa Mihajla Južnog posle samo 6 odigranih gemova. Kod rezultata 4-2 za našoj tenisera. Da li je to dobro za Đokovića zbog prethodne povrede i manjeg broja mečeva?
Mnogo je spekulacija u novinama koje nisu istinite vezano za stanje sa mojim telom. Vidim da ljudi nagađaju da li je rame, da li je vrat, da li je laka, da li je rame. Ja ne volim da pričam o tome jer pre svega to nisu stvari za javnost, a drugo to previše otkriva neke stvari koje ja ne želim da drugi znaju. Ali ono sve ono što mogu da kažem u ovom trenutku je da sam vrlo zadovoljan kako je sve prošlo u proteklih 4-5 dana. Dakle, imao sam stvarno na neki način i blagoslov da ne igram drugo kolo danas, da odigram eto 6 gemova, 20 minuta na terenu, što mi ide u korist s obzirom na stanje mog tela koje nije bilo idealno pred početak turnira, a i sam period u sezoni koji je pred kraj godine, mnogo mečeva odigrano, mnogo je istrošena energije, tako da je jako dobro, kažem, imati ove okolnosti.
Sljedeći rival Novaka Đokovića bit će Kyle Edmund, koji je pobedio Amerikanca Johna Isnera u 4 seta i tako, posle devis meča sa Srbijom u Beogradu, još jednom dokazao da je velika nada britanskog tenisa.
Edmund je igrač koji je na neki način i probio taj neki možda led u poslednjih 6 meseci. Odigrao je fantastično Davis Cupu, gledao sam ga, imao je nekoliko polufinala, četvrtfinala ATP turnira. On je vrlo mlad, ali deluje kao da je stasao, deluje kao da je sazreo kao igrač, jer ima prilično snažan servis i vrlo, vrlo dobar forehand, dobro se kreće, dobre forme, dobio je Kaskija ovde i tako dalje.
21-godišnjem Edmundu ovo je prvo učešće na US Openu. Pokazao je veliki teniski dar, ali i umeće da pobedi znatno poznatije igrače od sebe. Francuza, Gaskea i pomenutog Amerikanca Isnera, na primjer. Očigledno, Edmund će pamtiti po dobru svoje prvo učešće na Flushing Meadowsu. A kada je Đoković prvi put učestvovao na US Openu?
Prvi put sam došao kao junior i trebao sam da igram juniorski turnir, to je to prvo kolo ovde, međutim na kraju zbog nekoliko dana za redom kiše morali smo da igram u nekom klubu na sat vremena odavde u dvorani na potpuno drugoj pozadi, tako da to iskustvo baš nije bilo nešto fenomenalno. Ali prvi put kada sam došao na seniorski turnir je mislim bilo 2005. godine, ako se ne varam, i igrao sam par nekih izvanrednih mečeva. Da, mislim da je sa Montesom te godine smo igrali 5 setova i meč traje skoro 5 sati. Da, sećam se tih trenutaka koji su bili kažem onako pečatljivi u tom prvom delu karijere i koji su mi na neki način otvorili put za ono što je sledilo nakon toga.
Centralni stadion Arthur Ashe promenio je izgled. Ove godine završeno je postavljanje pokretnog krova. Kakvi su sada uslovi za igru? Da li odgovaraju Novaku Đokoviću?
Mnogo je približnije dvorani u vidu uslova i što meni odgovara. Ne sumnjivo da mi odgovara i radujem se celoj konstrukciji i radao sam se i prošle godine. Prošle godine je već kompletirano bilo manje više 70-80%, tako da je sam osjećaj bio kao da ste u dvorani, pogotovo tim nekim kasnim popodnevnim večernjim satima kada nema ni sunca i mnogo manje vetra. koji je uvijek bio onako vrlo nezgodan ovdje. Vrlo nezgodan i dva finala Grand Slema koje smo imali ovdje su bila jako vetrovita protiv Mareja 2012. godine i Nadala 13. Mislim i ta oba finala sam dozvolio da me taj vetar omete previše i onda nisam igrao na svom maksimumu. Tako da sada toga mnogo manje ima što mi dozvoljava da pružim svoju neku igru karakteristično, jer se moja igra dosta zasniva na tom ritmu, na kretnji, na tajmingu i onda meni je bitno da imam kontrolu, tako da kažem, s osnovom.
Đoković je i u Njujorku u središtu pažnje novinara. Njegove reči se često i izvrću, a to je itekako opterećenje.
Pa, jako je bitno imati svest o tome šta izlazi iz usta, naravno, jer na kraju krajeva kao neko ko je javna ličnost i moram duplo da izmerim pre nego što isečem, tako da imao sam naravno situacije gde sam se i opekao u prošlosti, gde ponekad previše naprasno, tako da kažem, iznesem svoje mišljenje i emotivno i možda impulsivno. Ove godine se to dogodilo u Indian Wellsu, na primjer. Nakon svih ovih godina iskustva dešava se, jer dobro, ja imam, mislim, svako ima neki način specifičan odnos pojedinačno sa medijima, sa ljudima okolo, ja sve vas gledam kao deo ovog sveta u kojem sam ja isto, gledam vas kao ljude, kao kolege na neki način, ne gledam vas kao svoje neprijatelje ili protivnike ili ljude koji na neki način mogu da mi unište karijeru. Mislim da radimo svi zajedno i u toj nekoj harmoniji i skladu, i onda kada imam takav odnos možda previše kažem neke stvari koje su, i kažem, iskrene, jer sam tako i vaspitan, a onda to može da se preokrene, tako da kažem, da se izvuče iz konteksta, i onda te lekcije sam naučio i dalje radim te treninge i obuke sa ekspertima, stručnim licima koje poznaju dobro odnose s javnošću.
Pored Đokovića, za sad su sigurni i ostali glavni pretendenti na titulu. Britanac Murray, Španac Nadal, Švajcarac Wawrinka, Japanac Nishikori, Francuz Tsonga, čak i vicešampion olimpijskih igara, Argentinac Del Potro. Šampion iz 2014. Hrvat Čilić, juče eliminisan od Amerikanca Soka. Od naših tenisera danas će na sceni biti samo Nenad Zimonjić u mešovitom dublu sa Jan Chen iz Tajpeha za prolaz u treće kolo. Juče u konkurenciji muških dublova takmičenje završili Viktor Trojicki, Dušan Lajović i Janko Tipsarević.
Just so this real revolution. enough, never be enough, just ain't good enough, yeah, never, never lucky, we'll never be enough, never be enough. Something for the future. Now our love will grow the seeds to sow this real revolution, this good revolution, baby. Where you're not the lonely anymore.
Real revolution.
Ja sam Vanja Knežević, višestruki prvak Srbije i Beograda u karateu i pozdravim slušalce emisije Vreme sporta i razumac.
Pet časova i 59 minuta, sa nama jedna divna draga gošća koja bi mogli nas ovako pošteno da iz svih aspekata pogleda i ne znam kakvi bi bili rezultati, ali ona pre svega sportski psiholog, inače docent na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta Singidunum, Marijana Mladenović. Marijana, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Evo, lepo je da ste tu i da malo popričamo. Psihologija i sport zaista idu tesno jedno s drugo. Evo i sad da pričamo da li će naši fudbaleri moći nešto da urade i hoće li konačno otići na neko veliko takmičenje posle svega. Malo je tereti na njima, znate, zaista se ulagalo mnogo u fudbal, nije bilo povratnih reakcija, odnosno rezultata. Narod je malo veći onako ogorčen. Stalno pričamo o fudbalu, ne priča se o nekim drugim stvarima, na kraju nas i drugi obraduju. E sada treba vratiti obraz i ugled, a uvijek je teže vratiti nego steći ga, zar ne?
Pa i zadržati dobar ugled. Po narod najviše i oprašta, uprko svemu kad pitate ljude koji sport najviše vole, često se dobije odgovor da je fudbal. Ali dobro, naravno, zavisi od njih samih pre svega i koliko će svako pojedinačno prvo se pozabaviti sobom i u ovoj sferi o kojoj mi pričamo danas, a i uopšte koliko će se obratiti pažnja na taj aspekt pripreme koji je vrlo važan, jer danas se kaže ovako da nekih 2% je otprilike ono što odlučuje iz psihološkog domena, ali kad su velika takmičenja u pitanju i gde su svi približno slično kvaliteta sportskog, onda te nijanse koje odlučuju su uglavnom iz domena psihologije i nekih na izgledi golim okom nevidljivih stvari, ali koje se isto tako treniraju kao i sve ostalo što sportisti mesecima i godinama uvežbavaju da bi funkcionisalo na takmiči.
Hajde, što će oni dati se od sebe, ali šta je to što nas opet vuče i vraća fudbalu? Jesmo li mi malo ovaj, ono, mazohisti ili šta je u pitanju?
A ne znam, kaže se da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu, pa možda zbog toga ako ne nađemo neku drugu. Dobro, mislim da su i drugi sportovi omiljeni i kako koji sport napravi uspeh, tako vidite da i sve više dece trenira baš taj sport odmah neposredno posle nekog velikog uspeha, ali verovatno da bi ljude obradovalo da i fudbal konačno donese onako neki sjaj malo u vitrine naših života, da tako.
Evo, kad smo kod fudbala, ja ću zamoliti naše slušatelje koji požele da ostave svoja razmišljanja o našoj reprezentaciji i kako i šta doživljavaju ovu utakmicu protiv Republike Irske i videli naše reprezentativce na svetskom prvenstvu, da nam se jave na broj telefona 3250993250599, tamo će ih sačekati naš producent Ljiljana Nukić i onda ćemo snimiti sve što imate da kažete i emitovati. Dakle, da li verujete u našu fudbalsku reprezentaciju, šta očekujete od prve utakmice i hoće li naši svetsko prvenstvo javiti se, a mi ćemo vaše izjave snimiti i emitovati u današnjoj emisiji Vreme sporta i razumnuti. Olimpijske igre, evo još jedne. Kako ste vi lično doživjeli, s obzirom da ste i radili sa mnogima od ovih sportista koji su bili tamo? 8 medalja, mislim, oboren je rekord, konačno ne možemo da se požalimo, naprotiv.
Pa dobro, mislim da konačno počinjemo i realno da doživljavamo odnos medalja i broja stanovnika uopšte. Nekako naš narod je uvek nezadovoljan medaljama, ali ako pogledamo realnije koliko uopšte stanovnika imamo koji mogu da daju sportiste pa i vrhunske, onda je to dobar rezultat. Ali olimpijske igre su intrigantne, ja mislim, svima u svetu. To je jedan od retkih, možda i jedini sportski događaj koji ima od antike zapravo tradiciju. I kada su olimpijske igre izjednačavane sa nekim božanskim statusom, da tako kažem, gde onaj ko pobedi je bliži Olimpu, bogovima, malo uspeva da prevaziđe datost i svu ograničenost koju kao ljudski rod imamo. I zato su olimpijske igre toliko i atraktivne, i one nose jedan poseban zanos koji nijedno drugo takmičenje nema. Možda svetsko prvenstvo u fudbalu, kad pričamo sad ovako pored ovoga i o fudbalu, ali za sve sportove manje više to je vrhunac gde se pokazuje šta ko zna u datom trenutku i koliko može.
Kako napisaste negde, draga Marijana, pobeda je donosila lovoru venac i smatralo se put u besmrtnost. Pa evo sad, ako ne besmrtnost, ali onako omogućava malo i lagodan život u smislu lepih nagrada i onih nacionalnih penzija. Naravno, to kažemo s jedne strane, gledeš, a sa druge u pitanju su mladi ljudi koji ulažu čitav svoj život, odreču se mnogo čega, po 10-11 meseci godišnje su oni na terenu satima i satima i satima. I evo, kada su se pomenule te nagrade, naravno da je veći deo stanovništva to dočekao kao lepo, kao dobro, kao pohvalno. Ja ga baš tako doživljam, no naravno ima i ljudi koji su zamerili, rekli su da je ovo vreme to mnogo, neki su se odrekli svojih nagrada koji su dobijali na polju kulture, aludirajući na to da je sport bolje tretiran nego kultura. Mislim, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali zašto, kako, čemu se to?
Pa dobro, sad tu ima puno nijansi. Ja mislim prvo da sport, ne možemo da ceo sport stavimo u isti koš, jer nisu svi sportovi jednako materijalno potpomognuti na razne načine. Tako da imate mnoge individualne sportove gde sportisti zaista jedini izvor sredstava koji imaju su sigurno neke stipendije njihove i tome slično. Ja znam mnoge takve sportiste i zaista oni, kako ste rekli, oni 11 meseci, nekad i više, žive potpuno vojničkim životom. Da zaista, osim treninga i strogog režima života koji je u funkciji onoga što treba da ostvare na jednom takmičenju godišnje koje se dogodi ili dva, sve podrede onome što rade i cela mladost im prođe u stvari u treningu i u jednom režimu života koji nisam sigurna da bi većina populacije izdržala, a onda na kraju gledaoci vrlo često smatraju da je to što vide na kraju jedino što postoji u stvari, da je to lako, da je to nešto na što se potroši par minuta na takmičenju ili sat, dva, koliko traju one najduže utakmice nekad, i da je to sve. Ali zapravo mnogo rada i odricanja je deo svakodnevne rutine tih mladih ljudi. Tako da ima raznih mišljenja. Naravno, ja mislim da je to lep gest koji je na državnom nivou sproveden pre nekoliko godina, ako se ne varam, i da su ti ljudi zaista zaslužili to apsolutno. Naravno, s druge strane postoji sad po meni jedna druga psihološka strana medalje, to je da bi to trebalo da bude u stvari jedan izvor sigurnosti, ali nikako uljuljkavanja da sad ništa ne rade kao mladi ljudi do kraja života, jer opet ni to nije psihički zdravo. Pogotovo ko je veliki deo života, ako je detinjstva strogo trenirao i živeo po nekom režimu, onda mora da ima jednu rutinu i kasnije u životu, i mislim da i većina njih se i bavi nekim drugim stvarima. Znam i mnoge mlade sportiste koji uprkos obavezama koje imaju i studiraju i pokušavaju da i neke druge profesije sebi steknu usput, kako bi i kad se završi sportska karijera da ne bude da čekaju samo penziju i da budu u tom statusu kao vrlo mladi ljudi, nego da imaju i druge karijere i profesije.
Ja ću upravo u tom smislu pozvati naše slušatelje još jednom da nas jave na broj telefona 3225099, ovoga puta u vezi fudbala. Imamo već nekoliko slušalaca i još ćemo nekoliko da snimimo da bome i da emitujemo ovdje u našoj emisiji. Dakle, šta očekujete od naše reprezentacije, fudbalske reprezentacije, hoće li je na svjetsko prvenstvo i hoće li dobiti prvu utakmicu. Marijana, napisao ste negdje, lakše tugovati za Noletovom medaljom nego voditi svoje svakodnevne lične bitke. Hajmo malo upravo o tom poistovećivanju, još malo.
Pa dobro, mi u stvari idealizujemo sportiste koji su jako uspešni. Oni nam liče na supermene koji mogu da urade nešto što mi ne možemo, i onda i sve što je lepo onako na malo dečiji način vezujemo za njih, i to je onda malo i naše, jer su i oni malo naši ili malo više, ili skroz doživljavamo kao ne samo deo istog naroda nego i sebe samih. I onda kada previše emotivno pratimo u stvari sve ono što oni rade i sve poraze, doživljavamo previše emotivno. I to je malo iskretanje nekad možda sa glavnog fokusa iz pojedinačnih života ljudi, da je lakše onda biti iznerviran jedno popodne zbog toga što je Nola izgubio ili bilo ko drugi, ili fudbaleri nas iznevere uvek u očekivanjima možda, nego da brinemo zaista o nekim stvarima koje možda pojedinac zapravo nekad i ne može da promeni. Možda nekad nije lako promeniti posao ili zaraditi više novca ili bilo koji problem lični, bilo, ne mora biti materijalni, emotivni, bilo kakav, rešiti, i onda se to skreće ovako na nešto što nam se čini da je isto naše, a da je nekako bezbednije tu tugovati i biti možda razočaran, jer to će proći i bez nas i popravit će se bez da mi nešto aktivno uradimo, a lične stvari nažalost vrlo često, ako pojedinac sam ne angažuje se da promeni, ostaju nepromenjive.
Ipak su olimpijske igre nešto što vezuje čitavu porodicu za male ekrane i hajde, bar malo da se vidimo sa rodbinom, fine neki ljudi, makar dok traju olimpijske igre. Jel? Dakle, ipak smo specifični. Specifični smo utoliko što se vežemo i upravo iz onog ugla navijača od pijedesala do onoga dole. Dakle, jako brzo podižemo visine i jako brzo bacamo. Jedan ili dva meča ili jedan, dva neuspeha su dovoljni da se nekoga odreknemo ili da kažemo jao šta ovaj uradi. S druge strane, neko se pojavi jednom, očara nas, fascinira. Dakle, strašno brzo nas neko očara, strašno brzo razočara. Jesmo mi takva nacija ili šta je pitanje?
Pa nismo mi baš toliko specifični koliko želimo da to nekad predstavimo. To je, ako sad malo šire pogledate, da li gledamo utakmicu, olimpijske igre ili neku seriju, sve to ide od ljubavi do mržnje ili nam se dopadne neki lik, tako da kažem, da li sportski ili u nekom filmu, i onda kad je lepo gledamo, oduševljavamo se, kad nam se ne dopadne tog događaja, gasimo, nerviramo se i tako dalje, ali ono što je zapravo činjenica, to je da se svašta događa i s one druge strane terena ako govorimo o sportu. Nije jednostavno sportistima da uvek budu na tom vrhuncu na kojem u stvari očekuju, laički potpuno očekuju gledaoci da je svako uvek u onom trenutku kada ga gledaju zaista u maksimumu svojih potencijala, i da je to što inače posjeduje, da je to što pokazuje ono što istovremeno ima u sebi. Tako da to se često događa baš u fudbalu, ako pričamo o fudbalu, neko napravi neki fantastičan potez i svi se oduševe, a pošto to možda nije toliko lako ponoviti svaki put ili više puta, onda su skloni navijači da kažu pa nema pojma, u stvari samo je nabijeđen fudbaler, kako se kaže, i ostalo. Ali zapravo se veoma retko dešava to što zovemo u sportskoj psihologiji peak performance, da se zaista svi potencijali, svi sportski kvaliteti zaista onako 100% prikažu na terenu, kako s druge strane gledaoci misle da je uvek slučaj. To je samo bliže ili manje ili više udaljeno od tih 100%, ali nikad zapravo nije identično.
Koliko sve to što pratimo na malim ekranima deluje na neke nove klince? Dakle, gde je onaj moment kada se opredeljuju, kada se formiraju, onaj čas kada žele da se bave sportom, pa možda i vrhunskim?
Pa ništa lepše od primjera vrhunskog izvođenja u bilo kom sportu. I mislim da su svi uspesi sportski jako dobra inspiracija za decu i za sve buduće sportiste koji će se nekim sportom baviti. Jer kako drugačije da upoznamo neki sport nego da vidimo kako to majstorski izvode oni koji zaista apsolutno vladaju svojom veštinom. To je najbolja inspiracija i najlepši u stvari povod i motivacija za decu da se uključu u neki sport. Drugi su stvari, sad je ono što se naširoko priča o tome kako to onda roditelji doživljavaju, kakve su njihove ambicije, kako sport postane neki imperativ možda životne profesije. To su sve stvari koje se pridodaju kasnije, ali suština je da dok posmatraju sportiste koji nešto sjajno izvode, deca se i sama inspirišu da isto to probaju, da se istim tim sportom bave i da pozitivno vrednujući sportiste u stvari kao ljude i njihovo izvođenje sporta kojim se bave, zaista zavole na pravi način sport.
Da li ste, pored onog lepog momenta kada ljudi žele da im se deca bave sportom, da budu zdrava, prava, dobri ljudi, čestiti ljudi, a sportisti su u 99% slučajeva takvi, možda i više, da li ste sretali, sigurno jeste, i one roditelji koji žele da se deca bave zato što oni nisu uspjeli, možda su želili i nisu uspjeli, ili čak onaj drugi najcrnji motiv, dakle zbog para, želim da moje dete jednog dana igra u Barceloni, u Voleru, bilo gde?
Pa ima i takvih primjera, naravno, ali ono što je kod tih crnih primjera, da ih tako nazovem slučaj, često ni sami roditelji nisu svesni zapravo da oni svoje ambicije pokušavaju da ostvare kroz dete ili da možda dete zaradi neki novac koji oni nisu zaradili, ali moje iskustvo je da nema baš toliko takvih roditelja koliko se priča, više roditelja koji su zapravo iskreno zbunjeni nekada šta da rade sa detetom iz najbolje namere, iz jednog zapravo razloga koji verujem da promakne svima, a to je činjenica da deca jako rano ulaze u sport i roditelji kažu da su pitali recimo dete čime želi da se bavi i dete od 5 ili 6 godina kaže želi da igra fudbal ili želi da se bavi tenisom i na tom uzrastu se dete uključi u sport. Onda kriza najčešće nastaje recimo negde oko 14. 15. godine kada dete od 15 godina recimo 10 godina se bavi nekim sportom, što je više od pola života tada tog mladog bića i roditelji, dešava se, ja sam to imala prilike da sretnem u praksi, pitaju dete krajnje iskreno da li i dalje želi da se bavi ili možda želi da prekine i deca zapravo ne znaju kako da odgovore na to pitanje. Čak i ako su zasićena sportom, ona zapravo ne poznaju vreme u svom životu bez sporta. I to im deluje jednako možda neozbiljno kao kada bi roditelji rekli da li ti ne želiš više da ideš u školu. Sad, iako je to možda iskreno pitanje, teško da će dete poverovati da je to stvarno opcija koja se pruža i onda tu nastaje jedan psihološki tesnac, da ga tako nazovem, gde su i roditelji i deca zbunjeni. Roditelji koji naravno žele da dete ostvari talente koje ima, dete koje voli sport, ali se suočava sa krizom koju nama i istraživanja pokazuju da se na tom uzrastu pojave i da deca su tada u najnezgodnijem trenutku i u svom odrastanju i u bavljenju sportom kada mogu i da nastave ako na pravi način tu krizu prebrode, ali sa druge strane ako se vratimo na ono šta sport treba da bude, da deca postanu bolji ljudi, pa možda i sportisti, sa 15 godina se recimo otvaraju ko zna kakve opcije u nečijem životu i nije nužno da svi budu profesionalni sportisti.
Profesor dr. Marijana Mladenović, docent na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, u praktičnom radu sarađuje sa sportistima, trenerima, roditeljima i sportskim organizacijama, sarađivaći s nama još malo, čućemo jednu muzičku numeru, pa blok reklama i onda se vraćamo u studio. Vas podsjećamo da još nekoliko minuta otvoren telefon 3225099 ukoliko želite da nam ispričate šta očekujete od fudbalske reprezentacije, šta očekujete od prve utakmice sa Irskom i hoće li naši na svetsko prvenstvo. Ne mora dugo, koliko da vas čujemo, da vam čujemo glas i da vidimo šta mislite i naravno to emitujemo na našem programu vrlo brzo. 16 časova i 14 minuta.
I nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da prevoleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila?
večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila?
Ja sam Divna Ljubojević i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Zašto? Pa zato što osim sporta, za koji bi se očekivalo da jedino promoviše, promoviše i kulturu. Slušajte.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobrodošli na Organic Live Fest. Budućnost je danas. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku.
U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
That's your little girl?
Why? You seen her?
Koliko daleko ste spremni da odete da biste zaštitili onog koga volite?
Dad? Well, where the hell are you?
Kada on postane njena poslednja nada, granice prestaju da postoje. Veliki povratak Mela Gibsona u napetom, opakom, akcionom trileru. Zaštitnik. Premijera 15. septembar, Men's Night, bioskopi Cineplex. Distribucija Megacom Filma.
Najnovi kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Aca Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS.
Eko.
Fudbalska reprezentacija počinje kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Ponedeljak, 5. septembar, stadion Rajko Mitić, Srbija, Republika Irska. Prenos utakmice na talasima prvog programa Radio Beograda. Reporteri Vlade Radičević i Milan Bigović. Ponedeljak, 5. septembar, sportsko veče, 20 časova. Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
Thank you.
quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sa, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te, sto pensando a noi.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonode.
Šest časova i 26 minuta. Sportski psiholog profesor dr. Marijana Mladenović sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode. Marijana, naravno da celu priču iznosimo u vrlo pozitivnom kontekstu. I najprije, koliko je sportski psiholog sada potreban, upravo da krenemo od vrhunskih sportista pa nadalje?
Potreban je na svim nivoima, ne samo kod vrhunskih sportista, nego trebalo bi zapravo da sportski psiholog bude prisutan Po mom mišljenju u školicama sporta već, dakle nešto kao školski psiholog, što nam je uobičajeno sada da postoji na svim nivoima školovanja i da je uključen tako i na svim nivoima bavljenja sporta, zapravo treba da postoji i sportski psiholog.
Izvinjam se, nađu jednu informaciju. Sport bez psihologije kao ručak bez soli, naučite da posolite.
Pa to je moja kovanica.
Pa baš i lepo.
Hvala. Da, pa jeste. Da, ako hoćemo da dođemo do stvaralaštva u sportu i da sve potencijale izvučemo, onda je potrebna psihologija kao so u ručku ili bilo koji drugi začin. Tako da treba, često se govori u stvari najčešće o sportskom psihologu u angažovanju kod vrhunskih sportista, što gde se možda najviše vidi razlika, jer je tu najočiglednije to kako psihologija prevagne u nekim ključnim trenucima, ali angažovanje je potrebno, kažem, na svim nivoima, ne uvek tako direktno kao što je slučaj sa vrhunskim sportistima kada direktno sportista i psiholog sarađuju, već više i kao neka vrsta vodiča trenerima, roditeljima, kako da usmeravaju u stvari decu i da im omoguće da se u svim aspektima maksimalno razviju, pa i da sport bude za dobrobiti i sportskog i uopšte celokupnog razvoja dece i mladih ljudi.
Koliko sportisti imaju taj osjećaj povratne informacije, odnosno znaju li kako javnost reaguje i obrnuto, da li mi možemo da zamislimo kako oni reaguju, sportisti, kada ne ostvare neki dobar rezultat, znači ona uzročno posledična veza. Dakle, verovatno se Novak Đoković više sekira nego svi mi, ako loše doživimo, verovatno se sekira bilo koliko ne ostvari rezultat koji je želeo, a možda je samo loš dan i to je za ljude, zar ne?
Pa jeste, da, možda bude i loš dan, ali jedno je to baš tako kako to izgleda onima koji gledaju, i kad neko ne odreaguje kažu pa dobro, baš ga briga, ima milione, što da se sekira i tako dalje, ali nije o tome reč. U stvari, iz različitih uglova gledaoci i sportisti to doživljavaju. Postoji mnogo faktora da dan jeste ili nije nečiji, čak i kad jeste to taj dan kada sportista može da da maksimum, postoji tu mnogo nijansi. Oni koji rade na sebi ili koji možda imaju neki ovako prirodan dar da se bolje kontrolišu, ne pokažu sve ono što ih pogodi možda tokom takmičenja, ali sigurno da proživljavaju mnogo ličnije. Ali opet ima i jedna druga stvar koju su nam istraživanja davno potvrdila, to je da su afirmisani sportisti zapravo mnogo boljeg sklopa i mogućnosti da filtriraju emotivne reakcije nego oni koji to nisu. Tako da...
U jednom od vaših blogova, oprostite, se ubacujem, ali da, čisto da potvrdim, napisali ste da od Noleta i njegovih uspeha su mnogi naučili različite stvari, od toga kako da regulišu ishranu i žive zdravije, poštuju porodicu, uvažavaju svoju zemlju, da je Nole besprekoran primjer za identifikaciju mladih u svakom smislu i da su njegovi uspjesi inspiracija, da je uz naporan rad, samodisciplinu i istrajnost, poštovanje drugih moguće naći svoj put i ostvariti svoje ciljeve. Zaista, nema boljeg primjera jednog divnog momka, savršeno zdravog i mentalno i fizički, da, i čovjeka koji tako lepo predstavlja našu zemlju, da je to božanstveno.
Pa tako je, to je primjer da u stvari sve ono što je pozitivno može da donese rezultat, jer dešava se da su i ljudi, i odrasli, i mladi, i deca zbunjeni, da li je ako je neko ispravan, korektno radi na sebi, zalaže se, čak i kad ne vidi cilj krajnji pred očima, nego je on negde udaljen, da li je to vredno napora. Skloni smo prosto da se obeshrabrujemo, jer nije taj uzrok i posljedica onako u svakodnevnom životu i drugim oblastima uvek obavezno povezan, a onda kad vidimo tako jedan primjer, to je zaista veliko nadahnuće i to je ono što u stvari svi sportisti nehotice čine kao ovako primjer jedan šire i utiču na mlade ljude, a ovo, kad govorimo sad konkretno o Noletu, on je zaista tu besprekoran model za identifikaciju mladih, jer sve ono što je pozitivno i što bi trebalo da svaki mladi čovjek od sebe afirmiše, može da potpuno slepo verujući, da kažem, preuzme od Noleta i neće pogrešiti.
I hajmo da pri kraju ove priče malo ispričamo i o našim kolektivnim sportovima, ili hajmo možda u sportovima sa loptom, jer evo čak i kako ste napisali pre par godina, švedski jedan novinar je pisao seriju tekstova o nama, o Balkanu, o tome koliko smo posvećeni i koji su uzroci uspeha zapravo u sportovima sa loptom na ovim prostorima.
Pa jeste, to je pre par godina kolega vaš Johan Flink iz Švedske radio seriju tekstova i sa mnogim uglednim ljudima iz sporta sa čitavog balkanskog prostora je razgovarao, jer njima je fascinacija uspeh u sportima sa loptom, baš kako je on to i u naslovu tog svog serijala tekstova naslovio, i istraživaju uzroke zašto smo mi prosto kao, pre svega u kolektivnim sportovima uspešni, odakle to dolazi, jer oni imaju drugu vrstu problema, recimo kako da uopšte motivišu decu da se bave sportom, jer kad je sve komforno, onako dostupno, sve ono što nama liči kao naučna fantastika, nekad kod njih je realnost i imaju sasvim drugu vrstu problema u sportu. Tako da onda dok sam razgovarala s njim tada ovako i dala neki psihološki ugao viđenja svega toga, palo mi je na pamet u stvari da mnogo i dobrog, a možda i lošeg dolazi od onoga što je naša sklonost ka improvizaciji, kako sam ja nazvala, što je prosto kao i neka karakterna osobina već kod nas nastala, čini mi se, vekovima, onako, pošto smo se u raznim oblastima života dovijali za preživljavanje čisto, onda je to ostalo kao jedan, s jedne strane, lep kvalitet da i u sportu može da se dođe do stvarno kreativnog rešenja u trenutku i kad je nemoguće i kad možda po nekom defaultu, kompjuterski rečeno, ne može da se nađe rešenje, ali s druge strane, ta nas improvizacija košta nekad, jer i sami znamo koliko vrlo često s pomoć sapa i kanapa sve radimo, a ne mora da bude tako, jer nekad postavljanje sistema ne zavisi od toliko faktora koliko nam se čini, nego nekad od dobre volje, možda i samo uspostavljanja sistema i poštovanja nekog osnovne onako strukture u radu, a da improvizacija bude samo jedan plus.
Generalno, radeći ovaj posao i družići se i upoznajući razne ljude koji se bave sportom, pojedinačnim ili kolektivnim, svestan sam da imamo jednu božanstvenu generaciju, to su dokazali evo i sada na ovim letnim olimpijskim igrama u Riju. Potpuno jedna nova generacija mladih, pametnih ljudi, obrazovanih, školovanih, koji, dakle, ono malo slobodnog vremena što imaju posvećuju školi, znaju da nijedan sport ne traje večno. Šta ćemo sa fudbalerima? Oni ne mogu da žive od toga što će igrati loptu do 30. godine, a neće dobiti nacionalnu penziju definitivno, bar do daljnjeg.
Da, pa dobro, ja sad kao profesor uvek sve vrbujem samo da uče, jer pa onda kažu da sam profesionalno deformisana tu, ali šalim na stranu, veoma je važno obrazovanje u svakom smislu, i da bi neko bio u svom sportu uspešan važno je da se obrazuje na drugi način. Ja nekad kad se šalim, kad sa decom radim, kažem da je za uspeh u fudbalu važna i matematika, oni kažu pa kako, pa prosto učeći da rešavaju probleme iz matematike prave transferi na sportski teren i naći će rešenje onda i tamo kada bude bilo potrebno. I s te strane, dakle, razlikuje se i taj faktor jako doprinosi, opasna i druga stvar, naravno, deca što onako vrlo rano u stvari odustaju od školovanja, a s druge strane i ovi sjajni primjeri naših olimpijaca koji se svi obrazuju i sada već kao vrlo, da ne kažemo stari za školski uzrast, ali nekog studentskog ovako uzrasta, tako da je važno je raditi na sebi na mnogo načina. Svi se oduševljavaju, recimo pominjali smo Noleta više puta kako sjajno govori na ovom milionom jeziku, ali sve je to lični napor da se još neko znanje stekne i da se prošire prosto svoji vidici, jer i iz toga dolazi i uspeh na terenu takođe, ne možda direktno, ali na jedan posredan način, a sa druge strane vrlo je važno i šta posle sportske karijere, tako da treba studirati, učiti, možda ne formalno, ali i formalno, naravno, važno imati i rezervnu profesiju.
I da ne zaboravimo, nekako često to zaboravimo, pričamo neko vreme, pa onda opet prođe dve godine dok se setimo, da se stalno borimo za veći broj, za veći fond časova fizičke kulture i vaspitanja u školama, počevo od osnovnih. Vreme je kompjutera, kako se zove već i ovi telefoni, i gde su ove silne aplikacije kojima se deca bave, androidi, sve moguće što oduzima vreme. Mnogo je lepše krenuti od neke obične lopte ili bilo čega, bilo koje vežbe. Dakle, da li treba pojačati taj fond časova? I po dva, kakvi su nastavnici koji se bave fizičkom kulturom, počnemo od tog osnovnog obrazovanja? Jel imamo dobre nastavnike?
Imamo dobre nastavnike, to su stvarno sve sjajni ljudi koji široko imaju znanje uopšte sportskih nauka, drugo dobro potkovani iz ovog psihološkog i pedagoškog domena, što je vrlo važno. I naravno, ne samo da treba povećati broj časova, nego treba čak, to je mišljenje moje i mojih kolega sa fakulteta, spustiti, da tako kažem, taj stručni rad od samog početka osnovne škole, da se stručno radi, možda i u vrtiće čak, zašto da ne, za deca od praktično najranijeg uzrasta budu stručno vođenja kroz sferu sporta i fizičkih aktivnosti. Da to bude naravno primjereno njihovom uzrastu, već sve razvojne karakteristike da budu ispoštovane, ali da se sistematski na tome radi, jer deca se sve manje kreću, to smo svedoci, sve više su nekako pri nekim ekranima različitih formata i tako provode vreme i dolazimo u situaciju da deca nemaju kondiciju, da im je dosadno ili da ne pokazuju neku inicijativu da se samostalno kreću kada da su uopšte aktivna, da ne dođemo u situaciju koju imaju neke druge zemlje razvijenije, a možemo od tih iskustava da naučimo unapred, da tako kažem, da nešto primenimo kod nas što će očuvati bavljenje sportom, a i sve ove uspehe o kojima pričamo sada i kojima se ponosimo.
Profesor dr. Marijana Mladenović, sportski psiholog, bila je sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode. Od srca hvala Marijana, verujem da su naši slušalci imali šta da čuju i roditelji i oni koji će imati jednog dana svoje decu. Sport je bogatstvo, sport je zdravlje i zaista samo ga treba negovati, zaista.
Tako je, hvala vama na pozivu i na ovom divnom popodnevu u vašoj emisiji.
Hvala Marijani Mladenović još jednom, a sada ćemo čuti šta su rekli i naši poštovani slušalci vezano za predstojeći susret fudbalskih reprezentacija Srbije i Republike Irske, odnosno hoće li naši reprezentativci konačno neko veliko takmičenje. Na svetsko prvenstvo u Rusiji zabeležila naša producentka Ljiljana Nukić i saslušala naše slušalce, a mi ćemo sada s pažnjom doslušnjamo šta su rekli.
Dobar dan i veliki pozdrav iz Zrenjanina. Ja sam Miloš Šajn, rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Odraslim slušalcima i ekipi koja realizuje ovaj program. Nadam se da će Slavoljub Muslin, naša nova pozitivna energija, naći rešenje, kao što je nekada bio Dragan Stojković Pixi, da postižemo golove. Prognoziram da će naši pobediti sa 2-0. Želim uspeha i sreće i nadajmo se pozitivnom rezultatu.
Kad naš igrač čuva suprotnog igrača, nikako ne sme da stoji kad suprotni igrač prima loptu. On treba da gleda lopta kad ide, ako ide prema njegovom protivniku, iz tog momenta da trči njemu u susret.
Ako su spremni i žele uspeh, pobedu će ostvariti. Neka ne izlaze na borlište ako ne žele da ostvare željni uspeh. Oni mogu, ako imaju u glavi i nogama. Uspeće, jer je tu u sportu Paunović dokazao sa mladima i tu nema uzmicanja. Zavisi od njihove inteligencije, samopouzdanja, borbenosti, upornosti i strajnosti.
U ovu reprezentaciju verujem. To je zbir najboljih naših kolera koji su stvari zavidni za svoje karijere. Nisam siguran da će svi oni dati sve od sebe, zato što imaju svoje profesionalne obaveze. U svojih klubova imaju obavezu da se vrate zdravi. Znači gube mnogo para.
Nema ništa od toga. Isti mentalitet, isti igrači, isti menadžeri, isti interesi, lošiji trener nego prošli, tako da od toga nema ništa i moramo da priznamo to nije naš nacionalni sport. Nemamo centarfora, nemamo štopera kako valja, nemamo golmana i ne treba se donositi.
Eto, različita mišljenja, ali u svakom slučaju od srca hvala vama, poštovani slušalci Radio Beograda 1 i emisije Vreme sporta i razonode. Zajedno smo jači, dokaz za to su evo i mišljenja koje smo upravo čuli u vezi sa fudbalskom reprezentacijom Srbije.
Having faith, a making game. She doesn't.
Ja sam Sanja.
Ja sam Muki.
Mi smo grupa Rio. Uživajte u dobroj muzici.
Kao i vi, volimo vreme sporta i razonode.
Preostalih 15 minuta do 17 časova, a mi ćemo biti sa vama do 19, pričamo o jednom divnom zdanju koga vam preporučujemo od srca, poštovani slušalci svih generacija. Dakle, za vas i za one koje volite, javni akvarijum i terarijum koji je već sada, ali će tek biti prava, velika turistička atrakcija našeg glavnog grada. Nešto više od 2 godine on postoji, ali čini nam se da od nove godine tek se onako zahukteo, a medijski će još više. Sa nama Branislav Jakovljević, menadžer projekta javni akvarijum i terarijum. Branislave, dobar dan. Dobro nam se pridružili.
Dobar dan, ja vam se zahvaljujem na ovom pozivu i bit će mi izuzetno zadovoljstvo da slušalcima Radio Beograda, odnosno Vremena sporta i razonode, malo bliže objasnim šta radimo, ko smo, šta smo i šta mogu da očekuju od nas, šta mogu da vide kod nas i naravno dožive.
Uvek kada se dođe u veliki grad, pa i mi koji smo iz njega, uvek želimo da vidimo nešto lepo, interesantno, naravno da metropola sama po sebi nudi milion mogućnosti, ali priroda na jednom mestu, to je zaista božanstveno. Više od 200 najrazličitijih životinja i organizama koji žive u vodama širom planete, kao i one iz reka koje nas okružuju, a nismo ni svesni da su to.
Da, jako interesantna stvar je recimo da kada odete u Crnu Goru i odete kod starih Crnogoraca, da oni ne znaju šta imaju ispod nogu, šta pliva ispod njihovih nogu dok se kupaju. Tako je slična priča i kod nas, mada kod nas deca imaju jedinu priliku da te neke životinjice vide, možda glupo reći, ali samo u tiganju. a mi želimo da im pokažemo i prikažemo kako te životinje zaista funkcionišu, kako žive, šta je njihovo stanište, kako se hrane, kako se razmnožavaju i naravno prvenstveno želimo da ih približimo tim životinjicama, da ih približimo kućnim ljubimcima, da ih približimo jakoljumskim ribicama i zmijama, pa nećete verovati i pacovima, znači pacovi su isto jako interesantna biće, tako da je čak i njih imam u našem javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beograd, naravno laboratorijske pacove, pa tu su nekoliko vrsta zmija, nekoliko vrsta guštera, imamo fenomenalne biotope iz Amazona sa fenomenalnim, to jest sa diskusima fenomenalnih boja, sa plavim skalarima. Nećete verovati, ti plavi skalari su uzgajeni kod nas, kod naših odgajivača. Onda imamo jednu lepu slatkovodnu ražu, također iz Amazona. Također iz Amazona imamo i ogromne, velike pirane. To su pirane koje nisu toliko problematične. One jesu predatori, ali samo u nekim uslovima kad su preterano gladne. U našim uslovima one se hrane hranom za akvarijumske ribice i imamo svake subote i nedelje, negde oko između 9:30 i 10, dok se deca okupe, pravimo malo predstavicu hranjenje pirana. Tako da to je onako, da, deca čekaju u redu ispred, nećete verovati, u 15:45 čekaju, jeste hranili pirane, kažem, ne, čekamo vas, slobodno, polako, opustite se, vidite.
I kako to izgleda u praksi?
Pa vidite, u praksi to izgleda onako vrlo, vrlo upečatljivo, puno nekog adrenalina, sad ne znam da li je to adrenalin u nama ili u njima, ali je jako interesantno kada vidite pirane od jedno, dve, tri, četiri kile, koje jednostavno skoro iskaču iz akvarijuma i udaraju po onim staklima i tako, baš onako čudno. Naravno, to je zato što je to jutro i zato što su eto one gladne, a pa bude interesantno deci. Tako da to je jedna od interesantnosti koje možemo svakog vikenda da im ponudimo.
Imamo ljude koji menjaju boje, menjaju svoje lica, pa im se ne vidi, ali vi imate kameleone koji menjaju boju pred očima posetilaca.
Jeste, imamo par kameleona koji su onako jako interesantni. Ajde, ta promjena boje je nešto što svi očekuju od kameleona. Ne budete to baš svaki put, znate, ne mogu baš svaki put da zabeleže promjene boje.
A kada se to njima dešava?
Pa to se dešava usled promjene raspoloženja. Onda usled toga da od nekoliko komada jedna životinja postane superiorna i postane takozvani eto vođa čopora, tako to bude u životinjskom svetu, i onda je superiorna odnosno na sve ostale, a to se manifestuje između ostalog i bojom. Tako da prolaskom kroz razne faze u toku dana oni malo i menjaju tu bojicu. Najinteresantnije kod kameleona je onaj njihov način ishrane, kad naravno to mogu također deca da vide u trenutku kad ih hranimo, to je obično u prepodnevnim satima, kako kameleon jede. Znači kad onog crvića i onu bubicu sa 20 cm samo privuče svojim jezikom i bukvalno nišani ga kao najbolji strelac i svaki put pogodi.
Ono što je bitno i što je interesantno zapravo, da mališani vole da vide i somove i šarane. U osnovnom, kad pođemo onako kao vodimo decu dok su još mala, pa prolazimo pored ribarnice, znate da svako dete zasane kraj stakla i gleda ribicu kako otvara usta, onak zbrk, kaže, vidi ga, ima brkove. E sad je to na jednom mestu, vrlo interesantno.
Očigledno taj refleks kod dece je nešto što je povezano za sve te neka vodena bića, i kad god deca vide akvarijum i zlatnu ribicu i bilo koju drugu ribicu tamo, jednostavno oduševljenje se ne može sakriti i to je jednostavno jednostavno tako. Znači, deca vole kućne ljubimce, deca vole zlatnu ribicu, deca vole ribice. To je nešto što je sastavni deo njihovog odrastanja, to kažu i psiholozi, to kažu i pedagozi. Tako da jednostavno pokušavamo da na taj način animiramo decu. Evo, dolaze nam roditelji sa autističnom decom i ja sam presrećan kad vidim jedno autistično dete koje tapše ručicama i ide i gleda i razgovara sa životinicama. To je jednostavno osjećaj, je, vi ne možete da pretpostavite kako to lepo izgleda kad kaže roditelj, pa ona ni sa kim ne razgovara. Jednostavno nema cenu, ne može se kupiti tako nešto.
Dakle, odmah povratna reakcija i odmah jedna vrsta terapije. Absolutno. Životinje su divne po tom pitanju. Branislave, riba klovn je dosta izazvala pažnje.
Pa da, to je Nemo. znate već, gledali crtani film, najprije u potrezi za Nemom, a sad i u potrezi za Dori, i ovaj, te sve, ovaj, tu čitavu ekipu iz crtanog filma mi imamo u našem ovaj, javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beograd. To je jedna standardna divna ribica, ovaj, zove se riba klovn, i ovaj, onako razigrana, stalno ovaj, u nekom pokretu, uvek gladna, normalno, i ovaj, recimo da ja mislim 95% dece koji dođe kod nas prepoznaju koja je to riba. Prepoznaju Dori, prepoznaju Nema, prepoznaju ovaj, čak recimo i ovo iz ovaj, tih serijala crtanih filmova imamo i Keba krabu. Da, imamo i Patrika. Lignjusova nemamo u ovom trenutku, imali smo, ali ovaj, sad ga više nemamo, ali Keba krabu i Patrika prepoznaju. Sunđira boba naravno nemamo, zato što Sunđira bob nije baš lagan za čuvanje, ali je u pripremi. Priprema se specijalno akvarijum za neke korale malo ovaj, interesantnije, i za Sunđira boba, tako da ćemo imati čitavu paletu crtanih filmova.
Deca vole da su tu, i posebno im je drago, čini mi se, što mogu neke od, kaj da nazovem, eksponata i da dodirnu i da se slikaju s njima.
Da. Deca prvo vole onako najopasnije stvari. Znači, mi imamo u našem okruženju tamo, imamo recimo bradatu agamu s kojom deca mogu da se slikaju. To je jedan interesantan gušter. Ovo je vrlo interesantan. Delo je onako kao bradati zmaj. Delo je opasno, potpuno fino životinjica. Recimo, deca vole da se slikaju sa pacovima. Divni su pacovi, stvarno su fenomenalna bića i vrlo inteligentna, i jednostavno ovaj, kako hodaju po njima, kako šetaju, deca prvo onako malo im bude nezgodno, ali onda se opuste i slikaju se sa njima, tako da bude super. Naravno, možemo da organizujemo neko slikanje sa zmijama također, ne puno toga, ne previše, zato što ne želimo da životinjice uznemiravamo pretarano, ali opet i ti neki dodiri i to neka interakcija sa njima i njima prija i životinjama, odnosno šta više neophodno je da bi te životinje ostale onako friendly prema ljudima, da bi ostale pitome i da bi se ponašale normalno. Tako da je tu jedna, da kažemo, uzajamna korist i uzajamna ljubav, i deca mogu da slikaju sa dosta nekih životinjica u našem javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beogradu.
Pomenuli ste terapeutske svrhe, i naravno da ta voda i zelenilo, životinje se, muzika, da sve to može da deluje i na odrasle, ono kada dođemo, pa svi smo nekako napeti, pod stresom smo, nije to više alibi, nego definitivno jeste, dođemo nervozni, ko zna šta nas muči, nisam imao za struju, ili šta znam, izgubio mi omiljeni klub, ili ljubav ne ide kako treba, ili nije bitno.
Ja se dosta već vremena bavim nekim poslom, i imam dosta poslovnih prijatelja koji dođu kod mene, dođu u taj naš interesantan prostor, i počne da ćute. Jedan put vidite neko ponašanje koje nije uobičajeno u nekoj normalnoj komunikaciji sa njima, i oni samo jedan put kažu: Bane, meni je ovdje lepo, ja se ovdje jako lepo osjećam. Šta je ovo? Ja kažem, upravo si sam shvatio šta se dešava. Znači, recimo da postoji naučno objašnjenje da energija, odnosno frekvencija laganog žubora vode je jednaka frekvenciji ljudskog mozga u fazi odmora. Prosto, jednostavno, zašto nam se spava kad pada kiša? Tako neko okruženje je kod nas, ali nije okruženje za spavanje, nego okruženje za uživanje. Puno vode, puno mehurića, onda voda pada niz vodene zidove. Mi smo čak napravili jednu interesantnu atmosferu. Ulazak u naš prostor je ulazak kroz jednu zvezdanu kapiju koju smo mi napravili, onako veštački, pretpostavljam da znate o čemu se radi, to su oni filmovi naučne fantastike. Znači, vi ulaskom u naš prostor ulazite maltene kroz jedan portal, ulazite u novu dimenziju. Kad ljudi uđu unutra, potpuno sva oružja padnu, potpuno padne svaka ovaj potreba za nekom raspravom, pričom, nego ljudima je tu u tom prostoru jednostavno lepo. I mi smo to postigli finom muzikom, lepim normalnim ponašanjem, divnim životinjicama, jednom skladnom i harmoničnom atmosferom, tako da mi je vrlo, vrlo drago što smo napokon uspeli takvo jedno mesto da napravimo ovde kod nas, i eto, pozivamo slušalce Radio Beograda da dođu kod nas, to je ulica Milenka Vesnića broj 3, to je između Tolstojeve i Užičke ulice, i da uživaju zajedno sa nama. I naravno mogu i da pomognu, zato što mi jednostavno tražimo i volontere, tražimo ljudi koji će pomoći kako fizički, tako i finansijski, zato što jednostavno ovaj ceo projekat morate da znate da jako, jako košta i jednostavno mi živimo od kirije do struje, od struje do kirije i to je nešto što također je onako jedan od momenata koji nas malo u svemu tome ograničava, ali dobro, izdržavamo za sada i nadamo se da će biti ljudi dobre volje i ljudi koji će jednostavno prepoznati da mi radimo jednu lepu priču za decu, za školice, znači imamo dosta organizovanih grupnih poseta, naravno pripremamo i edukativne varijante, pripremamo radionice.
Kako imate bioskopsku dvoranu?
Jeste, imamo bioskopsku salu, to je bioskopska sala sa 60 mesta. Naravno u ovom trenutku nemamo projektor, ali projektor polako, nadam se da ćemo ga nekako dobiti i nekako organizovati, ali u planu je, recimo za Noć muzeja smo imali festival podvodnog filma. Ima festival Nečujno 3, je nama ustupio podvodne filmove sa njihovog posljednjeg festivala i ljudima je bilo jako lepo za vrijeme Noći muzeja. Znači u svakom trenutku po jedno 20-30 ljudi je sedelo unutra i gledalo filmove. Između ostalog, ta bioskopska sala će biti upotrebljena i u edukativne svrhe, naravno što za decu, što to i za odrasle, za decu školskog, predškolskog uzrasta i studente će biti tih nekih edukativnih filmova, a odrasle ćemo probati da animiramo na jedan drugi način, recimo da postoji u našoj zbirci u dvorištu koje smo napravili pozadi, koje smo pripremili pozadi jedno bonsai corner takozvani, znači to je ćošak jedan sa bonsai drvećem i pokušavamo da kažemo tu bonsai kulturu isečačku koja se odnosi na način uzgajanja, način obrade drveća, da donesemo i kod nas, da pokažemo ljudima da bonsai nije seme, nego da bonsai bilo koje drvo koje mi možemo da nađemo u nekim, koje živi u nekim čudnim uslovima, koje mi možda i spasimo iz prirode i onda ga na odgovarajući način obradimo i to postane kao onaj bonsai iz japanskih filmova.
Imamo još 2,5 minuta do novih vesti zemlje i sveta, no dovoljno vremena da konstatujemo da dečice ostavljaju kornjače i nešto drugo kao uspomenu i kao trag da su bila tu.
Jeste, između ostalog i crtaju i pišu u našoj knjizi utisaka postoji jako, jako lepih tekstova i finih crteža, već je ona skoro puna pa ćemo novu da uzmemo, a recimo da i naši građani mogu, ukoliko imaju neki problem sa nekim kućnim ljubimcem, da tog ljubimca donese kod nas. Da se ne muče više sa njim, da ne muče međusobno jedni drugi, nego da donesu kod nas, mi ćemo naći neko uhlebljenje za njih, naći ćemo neko mesto, da li kod nas, da li kod zainteresovanih ljudi, tako da i ta mogućnost postoji i dobar deo životinjice je kod nas i došao na te način.
Paleta je ogromna, od ribica, sasa, korala, biljaka, guštera do papagaja i umiljetih mačića, svega ima.
Ima svega i nećete verovati, deca prvo trče mačićima, a onda idemo ostalo.
Uvijek se kreće od onih poznatih.
Jeste, baš.
Ulica Milenka Vestića, broj 3 na Dedinju, ili da pojednostavimo, Topčiderska zvezda.
Topčiderska zvezda, kad uđete u Tolstojevu, mi smo treća levo, a kad uđete u Užičku ulicu, mi smo treća desno. Tamo gde je jedna ozbiljna ekipa, tamo smo i mi i pozivamo vas da se družite i da uživate zajedno sa nama.
Magični podvodni svet u Tropikarijumu i Akvarijumu u srcu Beograda, proverite, predivno je, pozivamo vas, poštovani slušalci, dođite, hvala od srca našem dragom gostu, Bane, mnogo hvala.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Evo za pola minuta slušamo i vesti iz zemlje sveta, onda se vraćamo u svet sporta i razreću. 17 časova i 7 minuta, ovo je emisija koja tretira sve što je lepo na svetu, pa i divnu poeziju Branka Selaković i knjiga koja se upravo pojavila, da su zbirka pod nazivom Ejnaj, premijerno ovde kod nas u Vremenu sporta i razvinode. Draga Branka, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Slušao si Radio Beograda 1, te znaju, zahvaljujući tome što uređuješ emisije, dogodilo se na današnji dan i Mozaik vremena, vrlo slušana je na našem programu, radila si i noćni program. Inače si jedan od 100 stručnjaka za 21. vek, dakle iz one plejade mladih sa kojima ova kuća računa, to je ujedno odgovor onima koji pitaju gde su ti ljudi, evo ih, živi, zdravi, lepi, šarmantni i nadahnuti.
Stvaramo i radimo.
Ejnaj, šta je Ejnaj?
Ejnaj je zbirka poezije koja je za mene nastajala vrlo dugo. Inače, ja retko pišem poeziju, stoga sam odlučila da posle 15 godina objavim knjigu. Zastupljeno je oko 40 pesama u 4 ciklusa, nazvana po filozofskim pojmovima Eidos, Eudaimonia, Nous i Deonta. U prevodu, lik ili ideja, sreća, blaženstvo, intuitivni um i dužnost. A kao saobraznost svih ciklusa i pesama u njima, naziv zbirke Ejnaj, koji je takođe filozofski termin iz starogrčkog jezika u značenju biće. Biće kao ono vremeno, beskonačno, blaženo, bespolno. To biće nosimo u svojim snovima, duši, mislima. Biće kao nosilac samospoznaje i trajanja.
Oni kume da posegne za pesmom kad ga izvine da zaboli srce ili duša, spašeni, reči su Ilije Šaule, vrlo bitan čovjek i ne samo on.
Ilija Šaula je jedan od recenzenata ove knjige, a tu su naš kolega Luka Mijatović i Zoran Bognar, pesnik i književni kritičar, ljudi čija je poetika različita, pripadaju različitim poetskim pravcima, ali sva trojica su imali divan pogled na ovu knjigu, govorili su o alhemiji ove knjige, o metafizici, a ja bih rekla ovo je svakodnevica koju jedan pesnik uspe da vidi i da doživi, da oseti.
Pesme iz zbirke poezije Branke Selaković nagrađene su sa nekoliko nagrada za najlepšu ljubavnu pesmu, nagradom Dušan Vojinović, Branka inače dobitnik i Nušićeve nagrade za najbolju satiričnu priču, nagrade zatim Urban Festa i pre svega jedna divna i šarmanta koleginica koju će zamoliti da čujemo neku od pesama uz jedan divni instrumental koji upravo kreće, dakle Branka Selaković iz zbirke Ejnaj.
Japanski vrt. Zaboravio on gde je čekajući pao na ruke moje, a osmeh nam se nije zagubiti dao menj skute boli. Zima ledena, vreme za skakače sa litice snova. Zimu sam snove ledene uvila u pahulje sete. Iznenađena jadikovkama tuđim ledenica bih. Besmisao igre zavodi gejšinim dahom u japanskim vrtovima. Još jednu ili ne? Ovo je pesma koja se zove Kišni dan u Beogradu i inspirisana je ne samo Beogradom, već i nekim divnim ljudima i divnim glumcima koji su prošli kroz zabavno-humorističku redakciju prvog programa Radio Beograda. Ova prolećna kiša nebo boji jesenjim tonovima, draga moja, i tužno svira kap kad udara u strune savamalskih pecaroša. Mokar je beli grad. Tamo, u pristaništu ispod onog mosta, prvi put mi je kraj zenice mutnog boemskog oka prhnuo skut tvog crvenog kaputa. I puklo je nebo nad pobednikom, kao da sam prisvojio ratno ostrvo za naš dom. Podigoh ruku u znak pozdrava, za senom što nesta noseći kofer pun uspomena, knjiga ili požuteli hartija, razbacanih stihova po njima, uvelih kao ovaj behar što leži po drumu i misli da njegov miris još ima svrhu. Draga moja, ova prolećna kiša jesenjim nebom nad belim gradom tera dušu da vlaži i da se seća skuta tvog crvenog kaputa kada si u olinjali šešir spustila groš.
Thank you. Branka Selaković sa nama u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode. Posle tri romana, evo prva knjiga poezije. U kom smeru će se dalje odvijati, draga Branka?
Meni je bilo veoma teško da objavim knjigu poezije zato što od poezije nijedan književnik ne može da se distancira. Kada pišete romane, uvek možete reći da je to produkt i vašeg istraživanja i talenta i mašte. Možete da izmislite mnoge svetove, ali kada je poezija u pitanju, to su onda lični svetovi. To je lični osjećaj, lični dojam. Zato svaki pesnik ima taj moment intime koju deli sa čitaocima, a na njima je da otkriju sve te divne neke svetove koji su vrlo intimni. Zato je meni bilo teško da objavim ovu knjigu, ali sada je tu pred očima i javnosti i naravno književne kritike i već imam nekoliko poziva za književne večeri, tako da vrlo se radujem susretu sa divnom publikom.
Tebi mnogo hvala što si odvojila vreme i naravno da se mi radujemo što smo mogli da čujemo upravo deo ovoga što se nalazi u zbirci i naravno da ćete zamoliti za kraj da čujemo još nešto lepo, jer zaista sve u ovoj zbirci je prelepo, pa evo šta uspeš sada da nađeš, a naravno imamo iznenađenje za naše slušalce, ali o tom potom.
Evo, može ovako. Ljubavna. Kako drugačije? Mislim da to je ljubav. Misliš da si slobodan, da nebom ploviš u susret večnosti duša. Pomisliš da radost se tvojim imenom zove, a prezime je trag istorije, i gradiš svemir za lektire budućih vremena. Misliš da to je ljubav. Crveno mašnom uvijeno medeno srce tvog pogleda i miris crvenih ruža zamena za narcise mog dodira. Plamen u tvom plišanom srcu, ti kraj otkucaja mog mišićavo kapilarima što bukte uvijenog, pravi požar u vozovima kojima putujem da te vidim. Zumbuli, kao dugmad na košulji, vrte se u krug oko kukova, klizaju lako poput klizačica. Misliš da to je ljubav. Nema pahulja danas, samo se vide vrhovi prekriveni snegom. Nema pahulja da se istope brže nego ja na tvojim usnama. Mislim da to je ljubav. Drhtaj srne kraj jezera, zatitrala u ledu slika duša dok se miluju. Hoću vruć čaj, hoću da dišemo istim dahom, parom naših usana da otkravimo jezero. Srna ište vodu, hoću da pomislim da sam slobodna.
Branka Selaković u emisiji Vreme sporta i razonode. Branka, tu su i pokloni za naše slušalce.
Da, podelit ćemo tri knjige za naše drage slušalce. Nadam se da će uživati i volela bih da mi jave šta misle. I koje su svetove oni pronašli u ovoj poeziji?
Jednog dana u emisiji Dogodilo se na današnji dan biće zabeleženo 3. septembra 2016. godine. Branka Selaković predstavila zbirku pesama Einaj u emisiji Vreme sporta i razonode.
Za jedan vek nadajmo se da će trajati ova emisija.
Bilo bi lepo. I da će ostati pesme za sva vremena i da ćemo biti i mi s njima tu negdje.
To je želja svakog umetnika, tako, da večno traje kroz svoj rad, kroz svoje delo i da bude shvaćen na pravi način.
3225099 3225099, poštovani slušalci, tri primjerka knjige Branke Selaković. Hvala ti još jednom.
Hvala vama.
Sada da konstatujemo da je počela nova školska godina, o tome smo mi na početku pričali i ovom prilikom iz Automoto Saveza Srbije pozivaju vozače na oprez upravo zbog novih mališana u školskim klupama koji se tek uče i životu i saobraćaju. O tome Vesna Barbulović.
Sa početkom nove školske godine 900.000 đaka, od kojih 70.000 prvaka, je u četvrtak ponovo krenulo u škole i putujući od kući do škole i nazad, oni su ponovo na saobraćajnicama i u prevoznim sredstvima aktivni učesnici u saobraćaju. Statistika jasno pokazuje da su oni često u saobraćaju u veoma opasnim situacijama, a činjenica je da godišnje u Srbiji zna da pogine čitavo jedno đačko odeljenje. Naime, 22 dece poginulo je prošle godine, a još gore je bilo 2006. kada je za godinu dana u saobraćaju u Srbiji poginulo 44 dece. 11 dece prosječno u posljednje tri godine je žalosna činjenica, pretvorena u statistički podatak, i kako sigurnost dece nije samo briga roditelja, nego i ostalih društvenih činilaca, svi smo odgovorni i moramo još mnogo vredno da radimo kako bismo značajno mogli da smanjimo broj žrtava. Danas je još uvijek gotovo nemoguće postići krajnji cilj, a to je da jednog dana budemo bez i jedne žrtve deteta u saobraćaju. Samo jedna žrtva pa je previše. Nigde u svetu to još nije rešeno, međutim, ukoliko govorimo statistički o broju poginulih na milion dece, mališani u Srbiji su oko 2,5 puta ugroženiji u saobraćaju nego njihovi vršnjaci u Švedskoj, a 2 put više nego u zemljama Evropske unije. Najčešće stradaju kao saputnici u automobilu, zatim kao pešaci, a oko 13% njih i kao biciklisti. Automoto Savez Srbije, osim najmasovnijeg i najstarijeg đačkog takmičenja u Srbiji Šta znaš o saobraćaju, koje veoma uspešno sprovodi već pola veka, kao i niz drugih akcija za bolju bezbednost u saobraćaju, ima i novu akciju koja je deo projekta Međunarodne automobilske federacije FIA, čiji je član, a koja se sprovodi širom planete pod naslovom Bezbedno do škole. U okviru zajedničke svetske akcije u cilju podizanja svesti o bezbednosti dece u saobraćaju, Automoto Savez Srbije podržava zapravo globalnu akciju Organizacije Ujedinjenih nacija Sačuvajmo živote dece, koje ima za cilj da do 2020. godine ni jedno dete više ne nastrada u saobraćaju. Slogan srpske verzije u ovom zajedničkom projektu je u vidu poruke dece odraslima: pešački prelaz, naša sigurna zona, uspori, stani. Automoto Savez će ovu akciju sprovoditi tempom određenim na osnovu saznanja da nam đaci ginu najviše u toku septembra, oktobra i decembra, kao i u letnjem periodu tokom raspusta, a ustanovljeno je i to da najčešće ginu petkom i da su žrtve u većem broju dečaci. Pa eto, đaci su krenuli u škole i svakako je dobar trenutak da Automoto Savez Srbije apeluje na vozače i učesnike u saobraćaju da moraju mnogo više da obraćaju pažnju na to. Apelujemo i na nastavnike da u školama govore i o tome, i roditelje da svojim ponašanjem daju lični primer, a da obavezno ovih dana još jednom najmlađima objasne detaljno kako se prelazi ulica, kojom stranom ulice se hoda ako nema pešačke staze i ostalo, bar osnovno što deca uvek prvo moraju da saznaju od roditelja. I još važno, treba podsjetiti i tinejdžere, primjer radi, na to da ne smiju istrčavati sa slušalicama na ušima na pešački prelaz, jureći autobus ili tramvaj. Moraju prvo da stanu, pogledaju i tek onda kroče. Lično se kao vozači susrećemo, verujem, svi često i sa ovim problemom. Automoto Savez Srbije pozdravlja sve vozače i slušaoce Radio Beograda i još jednom apeluje povodom početka školske godine: poštujmo saobraćajne propise, prihvatimo odgovornost i sačuvajmo živote naše dece.
Ja sam Nada Blam, a ovo je Vreme sporta i razonode.
Počele su i utakmice Prve lige Srbije i tu 16:30, dakle već se malo pomera vreme kako nam je stigao septembar. Pred kraj prvih poluvremena, evo rezultata. U Borči BSK Jagodina 2-1, u Inđiji Inđija Zemun 0-0, u Čelarevu ČSK Budućnost Dobanovci 3-0, u Novom Sadu Proletar Sloboda 0-0, u Beogradu na Tromeđi Voždovca Vračara i Zvezdare Sinđelić Beograd, OFK Beograd 2-0. A kod nas mnogo dešavanja, ja se nadam da ćemo uspjeti sve to da emitujemo, a spremili smo uz najbolju volju. U Ečkoj se od 5. do 11. septembra održava 61. saziv umetnika u Kolinoj pod nazivom Slika 2016. Kustos Sunčica Lambić Fenčev.
Od 5. do 11. septembra ove godine u umetničkoj koloniji Ečka održat će se 61. saziv umetničke kolonije Ečka pod nazivom Slika 2016. 61. saziv umetnika u umetničkoj koloniji Ečka obuhvata boravak i rad petoro istaknutih savremenih vizualnih umetnika u paviljonu umetničke kolonije Ečka, koji će razmatrati i preispitivati pojam slike u različitim kontekstima i medijima. Da podsjetimo slušalci, umetnička kolonija Ečka je osnovana 1956. godine i od osnivanja kolonije u svojim sazivima okupljala umetnike koji su se bavili različitim tradicionalnim likovnim disciplinama poput slikarstva, skulpture, grafike i crteža, da bi se vremenom održala samo dva saziva umetnika koji su se bavili klasičnom slikarstvom u sazivu slika i sazivi umetnika koji su se bavili akvarelom u susretima akvarelista. Međutim, još 2006. godine došlo je do promene u konceptu ovih tradicionalnih slikarskih okupljanja, kada je umetnicima u Ečki omogućeno da se medijski ne ograničavaju na tradicionalno podeljene likovne discipline, već da svoje ideje realizuju u različitim formama savremenog umetničkog izražavanja. Ove godine umetnici će tokom boravka u Ečki imati priliku da sami odaberu temu kojom će se baviti u svojim radovima, odnosno mogućnost da predstave ono što ih je najviše inspirisalo i podstaklo na rad u Ečki, njenom okruženju, kao i kroz druženje i razmenu iskustva sa ostalim učesnicima kolonije. Učesnici ovogodišnje kolonije Slika 2016 su Mileta Prodanović, Dragana Žarevac, Anica Vučetić, Margareta Jelić i Saša Tkačenko. 61. saziv umetničke kolonije Ečka je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a izložba radova nastalih u umetničkoj koloniji Ečka Slika 2016 bit će otvorena u Savremenoj galeriji Zrenjanin decembra ove godine.
17:25, evo i danas s nama našeg viteza kulinarstva, akademika gastronomije, to je naš Milijan Stojanić. Milijane, u zdravlju vas našli, gde god vas pronašli. Dobar dan.
Tako, evo me, ponovo sam u Kosjerići, ako mogu tako da kažem.
Aha.
Sezona se približava kraju, tako da i ja smanjujem moje aktivnosti po turističkim manifestacijama. Sljedeći vikend smo na Jadranu da vidimo šta ima od novih mediteranskih jela, znači javit ćemo se sa mora, ali ovoga puta jedno interesantno jelo, svi mi znamo koliko nam mlijeko u životu znači. Ali ili da se pije, ili da kako god, da, ali ovoga puta...
Od rođenja, tako smo počeli.
Tako je, od rođenja, tako smo počeli. Mnogi su čuli za jagnjetinu u mlijeku, ali ovoga puta ne ide jagnjetina u mlijeku, nego jedno predivno jelo, to je piletina sa krompirom u mlijeku. Priprema se vrlo jednostavno, malo strpljenja, ali samo ja da prvo kažem šta je potrebno. Potrebno je jedna veća šerpa, negde tamo do 7-80 litara, zbog količine koju mi namirnicu treba da stavimo u tu šerpu. Znači, 1 kg krompira, jedna srednja kokoška, otprilike 2-2,5 kg, jedna glavica luka, dve kaške masti, 1 litar mlijeka, biber, so, vegetice, malo ajde ili suvog začina i 300 grama pirinča. Neobičan sastav namirnica, ali dobijemo jedno izuzetno jelo. Ali kako se priprema? Znači, u šerpu se lepo stavi očišćen i na delove isečen krompir, sitno seckani crni luk, malo se to izmeša, vrlo malo se doda soli, a onda kad se to uradi, kokoška se normalno očisti, dobro opere i po dužini raseče na pola. E kad se raseče na pola, zbog te veličine šerpe upravo to i treba da se uradi, kokoška se stavi preko krompira, znači te dve polovine stave se preko krompira, preliju se mlekom, i to tamo ogrezne, stavi se u pećnicu i nekih možda 50-ak minuta peče. E, kada to malo porumeni, onda dve kašike masti preko vrele kokoške, znači lepo to rastopi, se stavi se na sredinu polovine, ono se lepo rastopi, dobijemo tu masnoću koja nam je potrebna. E, kad to bude završeno, pirinač dobro očistimo i operemo i preko kokoške prestajemo i one delove tamo gde ne zahvata kokošije meso, stavimo pirinač, otprilike dinstamo još nekih 30 minuta. Tu ćemo dobiti jednu kombinaciju pilava, odnosno piletine u pirinču, a ispod je krompir i zaista to izgleda i božanstveno i ukusno i prelepo. Mleko će normalno, ta voda iz mleka će ispariti, ali ukus mleka će zadržati kokošije meso koje normalno će to sve pokupiti ono što je vredno, što je vredno u kokoški i zaista neobično novo jelo, ali izuzetno ukusno. Ja ću Željko da ponovim, znači piletina sa krompirom u mleku, potrebno je 1 kg krompira, dobro opranih, sečenih, na kocke već ili po dužini kako kod želi, jedna kokoška srednje veličine, 1 litar mleka, 2 kašike masti, biber, so ili vegetice i 300 g pirinča, sve to lagano, polako pripremati, potrebno je tamo 30, tamo 50 minuta, znači negde oko sat i po sve se to priprema i zaista naši slušalci će uživati, ali ja bih zamolio i vas u studiju da to probate pa da uporedimo to naše jelo sa mediteranskim koje će ići sledeće subote.
Boga mi hoćemo, evo Ljilja Nukić beležila pažljivo, tako da ćemo vam reći već u idućoj emisiji kako je bilo.
Veliki pozdrav vama u studiju i našim slušalcima.
Hvala, bio je obiteljsko kulinarstvo Milijan Stojanić, a ovaj sada je sezona Ajvara. Ženski fudbalski klub Rad, pobednik je takmičenje u pravljenju Ajvara pod nazivom Izađi mi na teglu, koje je prošlog vikenda održano u Sava Mali. Pored pehara i medalja dobile su i pravi pravcati šporet. Kapitan i potpredsednik kluba zaprška u svakom Ajvaru, Jelena Polić.
Ženski fudbalski klub Rad je drugu godinu za redom učestvovao na takmičenju Izađi mi na teglu u pravljenju Ajvara. Ove godine smo osvojili prvo mesto, što je veliki uspeh. Naravno, ni prošle godine nismo bili loše plasirani, bili smo četvrti. Ove godine je, recimo, zanimljiva činjenica da je tim bio jako podmlađen, što su učestvovale devojke koje imaju svega 14-15 godina i kojima je ovo bio neki prvi put da prave Ajvar. Ja kao najstarija igračica sa 25 godina, eto, ispostavilo se da smo pravi spoj mladosti i iskustva i stvarno smo se trudili. Recimo, šta je bilo najzanimljivije, to što je naš Ajvar bio ljut, na tome sam lično ja insistirala jer volim ljuto i to je ispostavilo se kao dobitna kombinacija i samim tim smo osvojili pehar za prvo mesto i 22. oktobra nas očekuje takmičenje, finalno takmičenje gradova Srbije na Zlatiboru.
Ja sam Nada Macura, vi slušate Vreme sporta i razonode, budite zdravi i naravno sportski orijentisani.
I oblačite se slojevito da bome. U pozorištu Lutaka Pinokije 8. septembra premijerno će biti izvedena Ježeva kućica. Reditelj i vršila dužnosti direktora u Pinokiju Vladimir Lasić.
U pozorištu Lutaka Pinokije 8. septembra imamo nešto važno, atraktivno i za decu, a boga mi za neke malo starije dečake, odnosno očeve, mame i baki i dejke, nešto veoma važno, znači po literaturi Branka Ćopića, predstava Ježeva kućica. Ježeva kućica je priča o detinjstvu, priča o odrastanju i sve ono što mi koji imamo malo više godina, pa se sećamo kako je to bilo, a Branko Ćopić je majstor toga da nam objasni da je u detinjstvu sve bilo i bezbrižno i lepo, ali i poučno i edukativno, vidjet ćemo od 8. septembra na sceni pozorišta Lutaka Pinokio. Imaćemo naravno redovne reprize i ovog puta samo pokušavam da i najavim da ćemo čitave godine imati svoj veliki atraktivni repertoar, 28 predstava koje ćemo moći da publici bude na usluzi. Znači od 8. u 20 sati, a onda svakog vikenda po 4 predstave stojimo na usluzi deci Beograda, Zemuna, Novog Beograda i ostalih malih i velikih gradova. Samo izvolite.
Dakle, Ježeva kućica u pozorištu Lutaka Pinokio, a u Lutkarskom pozorištu Nišu u ponedeljak, 5. septembra, premijera predstave More mašte. Iz marketinga pozorišta, šef marketinga Zorica Filipović.
Ponedeljak 5. septembra u 20 časova pozorište Lutaka Niš svečano otvara novu pozorišnu sezonu i to premijerom predstave More mašte. Reč je o predstavi koja neguje sistem improvizovanih lutaka, to je sistem koji mi do sada nismo imali na svom repertuaru, iako zaista imamo skoro sve lutkarske žanrove zastupljene. Ansambl čini 10 glumaca, predstava je vrlo zahtevna, sve je neverbalni teatar u pitanju, a autorski tim predvodi profesor Bronjo Lungov iz Bugarske i njegov asistent docent dr. Konstantin Karakostov, dok kostime popisuje Ivana Sabić, kostimografkinja iz Niša.
Sve je spremno za početak 129. Smederevske jeseni. Više detalja od Marka Cvetkovića.
Dobar dan svim slušalcima, pozdravi iz Smedereva. Sve je spremno za početak 129. turističko-privredne manifestacije Smederevska jesen i programi koji se odigravaju pre udarnog perioda od 8. do 11. već su u toku, a ono što nas očekuje jesu programi koji pokrivaju segmente privrede, poljoprivrede, kulture, zabave, brojni koncerti različitih izvođača, privredna izložba, poljoprivredna izložba sa etnomotivima i predstavljanjima smederevskih seoskih mesnih zajednica, zatim tradicionalnih defile, svečano otvaranje koje će biti u znaku modnog koreografskog spektakla, zatim obilje programa koji su vezani za evociranje srednjovekovne baštine. Trudimo se da program bude što sadržajniji, što bogatiji i očekujemo veliki broj gostiju koji dolaze iz drugih krajeva Srbije. Dobrodošli na 129. Smederevsku jesen.
Violinista Nemanja Radulović sinoć i večeras na Kolarcu iz Beogradske filharmonije Jelena Milošinović.
Večeras je sutra na Kolarcu u predmoskovske večeri Beogradske filharmonije Nemanja Radulovića pod upravom Daniela Rajskina i jedna lepa prilika za Beograđane da čuju program koji će naš orkestar zajedno sa Nemanjom i dirigentom Rajskinom izvesti 6. septembra u Moskvi u čuvenoj sali Čajkovski na poziv Moskovske filharmonije, tako da pred ovo važno gostovanje sigurni smo da će aplauzi Beogradske publike ispratiti naše muzičare koje će odsvirati fantaziju na srpske teme Rimsko-Korsakova. Nemanja će se predstaviti u koncertu za violinu i orkestar Hačaturijana i ceo spektakl zaokružuje Dvoržakova simfonija iz Novog sveta.
Za koji trenutak čućemo i Nemanju Radulovića koji je u bazi naše današnje emisije, dakle da čujemo šta on kaže posle sinoćeg koncerta i šta najavljuje, a najavljuje dosta toga lepog, najavljuje gostovanje u Rusiji koji jedva čeka i najavljuje i violinski koncert i najavljuje Hačaturijana i mnogo toga lepog.
Tu postoji velika tradicija, naravno, i mnogi veliki violinisti su ostavili toliki trag u istoriji, tako da postoji neka vrsta da odgovornosti da se tamo svira po prvi put, a sa druge strane kažem da se ljudi nekako da, i publika ne sme da se razlikuje. Taj violinski koncert je meni posebno drag zato što ima tu virtuoznu crtvu i vrlo je vatren, a sa druge strane ima isto i taj ritam koji ne dozvoljava toliko da se bude liričan i onda je uvek na granici između tog nekog tehničkog stvaralaštva i te neke lirike koja je neverovatna.
Na sajmu knjiga u Pekingu predstavljen je roman Olivera Jelkić Gambit, koga je na kineskom jeziku objavila izdavačka kuća Anhui. Čujmo Oliveru Olju Jelkić.
Ja sam se upravo vratila iz Pekinga sa sajma, međunarodnog sajma knjiga, gde je promovisan moj roman Gambit na kineskom jeziku u izdanju Anhui literature, jedne velike izdavačke kuće iz Kine. Roman je inače deo projekta Ministarstva kulture Republike Srbije. Istog dana sam potpisala i jedan bilateralni sporazum između dva izdavača, mog izdavača iz Srbije, Hera Edu iz Beograda, i sa druge strane moj izdavač Ampuj literature o strateškoj saradnji, tako da se može očekivati još knjiga i sa jedne strane, sa naše strane u Kini da će biti prevedene, a i sa kineske strane ovde u Srbiji.
Lepo, u 17:37 još vesti sveta kulture, glumica Brankica Sebastijanović upravo je u fazi snimanja filma Vrati se zone, u kome tumači glavnu žensku ulogu.
Počeli smo snimanje filma Vrati se zone, sada smo već u trećem gradu po redu, bili smo prvo u Novom Pazaru, pa smo bili u Vranju, sad smo stigli u Pirot juče. Za sad je prošlo stvarno krajnje fantastično. Cela ekipa je zadovoljna, napravila se jedna vrlo lepa pozitivna energija. Nadamo se da će to ostati i do kraja snimanja. Snimamo do 1. oktobra. 1. oktobra bi trebala da bude poslednja klapa. Imamo još da obiđemo gradove kao što su Niš, idemo na Vlasinu, Sentu, Valjevo i zaključujemo sa Beogradom.
Mnogo sreće, Brankici Sebastijanović, to je glumica za budućnost, sigurni smo kad to kažemo. Od 2. septembra reprezentativna izložba Nova religija u Novom Sadu. Sanja Kojić Mladenov, direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.
Sinoć u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine je otvorena izložba britanskog umetnika Damiena Hirsta, značajnog i priznatog na internacionalnoj umetničkoj sceni, takođe prepoznatljivog i u pop kulturi. A u muzeju u Novom Sadu predstavljen je njegov projekat Nova religija, koji se bavi nekim od ključnih društvenih i ljudskih tema, kao što su teme života i smrti, kroz dijalog umetnosti, nauke, religije i ljubavi, kojima on pristupa na sebi specifičan način, koji propituje, da kažem, društvenu stvarnost i omogućava publici da na neki način porazmisli o različitim temama koje su bliske danas ljudima.
Srđan Marjanović, poznati kantautor, osvojio prvu nagradu stručnog žirija na festivalu Ohrid Fest za pesmu Dobri moj. Čujemo Srđana Marjanović.
To je međunarodni festival koji tamo već postoji 21 godinu. Interesantno je da su tu pevači iz Grčke, iz Bugarske, Rumunije, iz svih ovih bivših jugoslovenskih republika, znači iz Hrvatske i Slovenije. I sada ih se ne nabrajam. I festival je trajao 4 dana. Meni je bilo drago što su me zvali da se pojavim tamo kao eto predstavnik Srbije. Video sam ponovo gomilu mojih kolega koje inače ne viđam često. Drago mi je da je tu bila i moja koleginica iz Beograda, Maja Čaklijevska, koja je tamo dobila nagradu za životno delo, što mi je bilo baš onako drago. A eto, da ne budem previše skroman, eto, znači ja sam dobio sticajem okolnosti prvu nagradu stručnog žirija, što mi je bilo baš drago, ali je to velika međunarodna konkurencija. I zaista onako sam bio presretan stvarno i u pitanju je pesma Dobri moj, koja je inače naslovna pesma na mom najnovijem CD-u koji je upravo ovih dana izašao, tako da mi je to tim još i draže. Šta da kažem još, eto, bilo je zanimljivo da su gosti festivala bili Bonnie M, znači grupa koje se ja sećam još iz moje mladosti, to je sad verovatno neka verzija Bonnie M-a koja je verovatno drugačija od one originalne postave, ali su bili super, znači 3 crnkinje i 1 crnac, uživo su pevali, znači jedno 45 minuta i bilo mi je baš drago da sam vidio taj njihov show. I eto, to je to, znači nije baš olimpijska medalja, ali eto, prva nagrada stručnog žirija na Ohrid Festu i to baš za pesmu Dobri moj. Tako da, eto, drago mi. Pozdrav, Srđan Marjanović.
Ja sam Srđan Marjanović i naravno kao i vi slušam Vreme sporta i razonode.
Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido. ¿a quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo. Me besas y las palomas de tus manos acarician todo. Preguntas y tus preguntas son: ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? La noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? La noche está marchándose.
7:44, novi niz informacija, hajde neka bude tako, iz sveta kulture javnog i umetničkog života. Međunarodni festival ekološkog i turističkog filma Sila Fest održava se u Velikom Gradištu na Srebrnom jezeru. Danas je posljednji dan, pretpostavljamo da su poznati i laureati. Boško Savković.
Sinoć je završen 8. Sila Fest. Bilo je sjajno, bilo je divno u gradskom parku Velikog Gradišta. Vremena se sve poslužilo i divno je gledati filmove na obali Dunava. A ono što interesuje ratno slušalce i celokupnu javnost, to je ove koji su filmovi na 8. Sila Festu pobedili. Najbolji srpski turistički film je Dunav 588 impresije koje radi Turistička organizacija Srbije kao svoj promotivni film. Drugo mesto osvojio Arlemi film o jednom filmskom festivalu, muzičkom festivalu, pardon, u Arilju. U ekološkoj kategoriji srpskih filmova pobedio je film Čudesni svet Isekata, a u svetskoj kategoriji, u ekološkoj kategoriji, pobedio je film Venture Majorka, Avantura na Majorci Andra Sajlac iz Nemačke. Drugo mesto je uzeo film Stvaranje večer šume Rita Schlumberger iz Austrije. A u onoj glavnoj kategoriji turističkog filma, Grad Bursa, znači prva predstavnica Turske, je osvojio srebrni talas, a zlatni talas je otišao u Finsku za film Magija polarnih noći. Grand Prix ove godine otišao u Tursku za film Turska zemlja tirkiznih boja.
Samo da ne zaboravim da kažem pesmu Srđana Marjanovića, dobrimo i čućemo pre pregleda vesti, dakle nekoliko minuta pre 18 časova, kad smo već pričali o pobedničkoj pesmi Okret Festa, moramo i da je čujemo, a i slušali smo i ranije ovoj našoj emisiji i još ćemo i slušati. Tačka susretanja je divno kulturno zdanje u Vršcu, u kome su na istim talasnim dužinama ljubitelji kulture. Uz ostale aktivnosti 9. septembra u Tački susretanja biće predstavljen strip Družina Dardaneli. Iz Tački susretanja u Vršcu javlja nam se Marija Vasić-Kanački.
U petak 9.9.2016. godine od 19 časova u salonu kod Porte Zmajovina 16 Vršac, Udruženje za negovanje kulture, nauke i umetnosti Tačka susretanja priređuje večer za ljubitelje stripa. Promociju nove epizode strip serijala Družina Dardaneli. Učesnici večeri: Pavle Zelić, scenarista, Dragan Paunović, strip crtač, Igor Marković, urednik izdavačke kuće System Comics, Ilija Bakić, književni i strip kritičar. Moderator večeri: Marija Vasić-Kanački, profesor književnosti. Družina Dardaneli je priča o timu heroja protagonista srpske i evropske književnosti. Pre nego što je dobila štampano izdanje, epizoda serijala Družina Dardaneli izlagana je u Kulturnom centru Srbije u Parizu.
Ja sam fudbalski trener Đorđe Koković i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Ansambl Liber Quattro novu sezonu započinje 7. septembra na Kolarcu projektom pod nazivom Tango kroz vreme. Član grupe, odnosno ansambla Liber Quattro, Ksenija Ristić.
Ansambl Liber Quattro započinje novu koncertnu sezonu koncertom u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, koji će biti održan 7. septembra u 18 časova. Ansambl će predstaviti svoj projekat Tango kroz vreme, koji predstavlja izbor tradicionalnih tango kompozicija, zatim tango nuevo kompozicije Astora Piazzolle i popularne tango kompozicije savremenih autora. Ansambl nastupa u sastavu: Ksenija Ristić klavir, Branislava Podrumac, Nataša Radovanović vokali, Martina Dimić Radovanović violina, Damir Odobašić harmonika. Organizator koncerta je Centar za muziku. Dobrodošli.
U Centru za kulturu Valjevo preksinoć je otvorena izložba slika Željke Gavrilović pod nazivom Blues.
Sinoć u prostorijama Doma kulture u Valjevo otvorena moja treća samostalna izložba pod nazivom Blues. Izložba je crno-bela i glavna njena poenta je atmosfera i kratkoća i krhkost trenutka. Zapravo ono što bismo recimo nazvali dekirikovskom strepnjem i strahom, to je nešto što prevladava u izloženim slikama. Ona vrsta mog pogleda na svet, sebe i stvari oko sebe. Pozivam sve zainteresovane da izložbu pogledaju, da promisle šta iza toga stoji i kako im to izgleda.
Ja sam Neda Ukraden i od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Boban Jevtić je direktor Filmskog centra Srbije, scenarista i publicista, odlikovan je ordenom Republike Francuske u rangu viteza umetnosti i književnosti. Čestitam.
Ogromna je čast dobiti ovo priznanje viteza umetnosti i književnosti, prvo zbog toga zato što se nalazi tu u jednom prilično ekskluzivnom društvu. Znači, ovaj orden se dodeljuje od strane Ministarstva kulture Francuske jednom u par godina i to samo pojedincima. Druga stvar koja je meni jako značajna, znači da se sav trud oko promocije evropske kulture, gde posebno mesto zauzima Francuska, naravno sve ove godine na neki način je bio primećen. I treći, ono što je meni najvažnije, jeste da i moj trud za svih ovih 20 godina koliko se bavim kulturom, da promovišem srpsku kulturu u Evropi i posebno u Francuskoj, da je postao primećen. Tako da, eto, ogromna mi je čast što sam nosilac ovog ordena.
Ja sam Srboljub Aleksić, direktor Beozoo Vrta i vrlo rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Modna dizajnerka Marina Mićanović predstavit će svoju kolekciju na čuvenoj njujorškoj nedelji mode. Srpskoj kreatorki ovo je drugi put da svoj rad predstavlja u Njujorku.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima i ovom prilikom želim da najavim svoju modnu reviju u Njujorku, koju ću imati 13. septembra u 20 časova. I želim da predstavim i kroz ovaj način predstavim još dodatno i Srbiju i sve ono što zaista mi sve ovde imamo, tako da se radujem upravo zbog tog uspeha i zbog svega toga što sam do sad postigla. I što ću baš svoju kolekciju predstaviti tamo. Radi se o geometriji, radi se o novoj kolekciji, to je zapravo je leto 2000 17. Dosta ima simetrije, dosta geometrijskih oblika i tako. Tu je usput neka priča o Brodviju, tako da više će tamo biti sigurno kada se budem vratila. Pozdrav za sve.
Hvala Marina, pozdravi vama. Idemo do Akademije 28, tamo je Jelena Balevšić.
Dobar dan iz Akademije 28, evo kao i svakog vikenda obradovat ćemo vas sa nekim zanimljivim ulaznicama. Ponovo govorimo o filmu, barem do 23. septembra, kada zvanično počinje naša pozorišna i koncertna sezona. Tako do tada ćemo slušalce Radio Beograda obradovati sa nekim kartama za odlične filmove. Na ovonedeljnom repertuaru Akademije 28 odličan italijanski film koji nosi naziv Subura, reditelja Stefana Solinija, i zaista jedna vrlo, vrlo zanimljiva priča, neo-noir film koji je nastao po noveli Carla Bonina i Giancarla de Cataldo. A sam reditelj Stefano Solima je poznat po italijanskoj seriji o mafiji koja je nosila naziv Gomora. Dakle, mi ćemo podeliti dva puta po dve karte za ovu krimi priču koja se daje kod nas u Cinema Cafeu od 20.30. I eto, nadam se da ćete uživati u ovom dobrom filmu i svakako se čujemo i sledećeg vikenda.
Dakle, naš broj telefona je isti, 3225099, 3225099, ukoliko želite da pogledate film Subura, javite se, dva puta po dve ulaznice za Akademiju 28, u Nemanjinoj 28, izvolite. Čućemo sada i gospodina Nikolu Bulja, naime, u pitanju je manifestacija koja se održava u Topčedarskom parku, izazvala je veliko interesovanje ovog vikenda, dakle, Organic Live Fest u Topčedarskom parku sa predstavama, koncertima, jahanjem ponija i drugim zanimljivostima za malu veliku decu. Nikola Bulje, jedan od organizatora.
Nalazimo se u Topčijevskom parku, gde se održava šesti pored Organic Life Festival. Očekuje nas sada koncert u 18 časova Big Benda muzičke produkcije RTS na Sornoj Bini, koju smo posebno za Organic Life Fest uspeli da napravimo, i festival se održava i sutra u nedelju 4. septembra. Svi naši sugrađani koji nemaju prilike da posete Topčijevski park u svojoj režiji mogu da iskoriste prevoz koji smo sa GSP-om zajednički dogovorili, dakle posebna Organic Life Fest autobuska linija koja vas vozi sa Trga Republike do Topčijevskog parka. Najsadržajniji Organic Life Fest do sada, solarna bina, eko kuća, organska ulica, hibridni automobili, električni skuteri, dosta sadržaja za decu, jahanje konja, tako da sve to vas očekuje, nas i naše sugrađane očekuju u Topčijevskom parku ovog vikenda.
U galeriji Singidunum od 2. do 10. septembra traje izložba umetnice Miljane Radenković, asistenta na Departmanu za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu. O tome Zorica Đermanov.
Dobar dan, sinoć se otvorila izložba Miljane Radenković, samostalna izložba, ona je doktorant, njen mentor je Zoran Blažina, ja mislim da koji prate dizajn da su veoma dobro upoznali to ime, a sam naziv je malo ovako rogobatniji, neću da kažem u ružnom smislu, sociološke devijacije materializovane grafičkim simbolima, znači bitno, nebitno. Izložba će trajati do 10. septembra, a sam naziv izložbe ćemo reći vizuelno, verbalno. Znači, kroz dizajn, kroz grafički dizajn ćemo malo da vidimo kako može neka reč da se preslika u neki simbolični dizajn obliki, obrnuto. Pa ajte da vidimo do 10. septembra.
I evo najavljene pesme, pobednički sa festivala Ohrid Fest, autor The Bome Kant, autor Srđan Marjanović. O, negde je pao gol, ali o tome posle pregleda vesti iz zemlji i sveta.
Bože moj, ti što vidiš sve, da li znaš kako je bez nje? Ti si jedan i tebi se molim, svi ti dođu onda kad ih nešto boli. Bože moj, pogledaj sa neba, samo ti znaš koliko mi treba. Nema smisla baš ništa, prazno je bez nje, pa valjda znaš koliko volim je. Bože moj, ti što možeš sve, neka ova suza bar stigne do nje. Ti si zadnji i posljednji moj drug, život me je uvek vrteo u krug. Ako izdaš i prodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene. Dobri moj, kad zna je to možda sam i činio zlo, samo daj da opet bude tu. Dobri moj, kad zna je to možda sam i činio zlo, samo daj da opet bude tu. Bože moj, ti što vidiš sve, da li znaš kako je bez nje? Ti si jedan i tebi se moli, svi ti dođu onda kad ih nešto boli. Ako izdaš i prodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene. Dobri moj, kad zna je to možda sam i činio zlo, samo daj da opet bude tu. Dobri činio zlo, samo daj da opet bude tu. Bože moj, ti što vidiš sve, da li znaš kako je bez nje, dobri moj?
Yeah. preko reke, kao sveža kap, kao peska puna saka, kao zlomlje tap.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Organic Live Fest. Hibridni automobili, organska hrana, solarni paneli, eko kuća, zabava, jahanje konja i još mnogo toga. Koncerti u Topčiderskom parku. Dobrodošli na Organic Live Fest 3. i 4. septembra. Budućnost je danas.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovije izdanja: Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Još malo je ostalo do fudbalske utakmice između Srbije i Republike Irske. Dva dana naši kreću u pohode, pa hajde da najavimo i ovo, jer ćemo to slušati na programu Radio Beograda 1.
Fudbalska reprezentacija počinje kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Ponedeljak, 5. septembar, stadion Rajko Mitić, Srbija, Republika Irska. Prenos utakmice na talasima prvog programa Radio Beograda. Reporteri Vlade Radičević i Milan Bigović. Ponedeljak, 5. septembar, sportsko veče, 20 časova, Radio Beograd 1.
Malo fudbala, jer se danas igraju utakmice Prve lige Srbije. Trenutni rezultati: 78.9. minut u proseku na 5 utakmica. Dakle, BSK Borča Jagodina 2-1, Inđija Zemun 0-0, ČSK Pivara Čelarevo Budućnost Dobanovci 4-2, Proletar Novi Sad Sloboda Užice 0-0, Sinđelić Beograd OFK Beograd 2-0. 55. minut na utakmici u Lazarevcu Kolubara Bežanija bez golova 0-0. A mi ćemo do Zrenjanina, jer putujuća izložba Tri objektiva predstavljena je u tamošnjem kulturnom centru, kome će narednih dana biti predstavljeni najuspešniji filmovi sa festivala Beldox. Javlja nam se Ankica Dostanić.
Putujuća fotografska izložba Tri objektiva Tomislava Petrneka, Gorana Kukića i Igora Mandića sinoć je otvoren u Kulturnom centru Zrenjanina. Izložbenu postavku svi zrenjaninci i zrenjaninke kao i gosti naše grada mogu pogledati do 14. septembra i izložba obuhvata 60 fotografija pomenutih autora. Inače, sama ideja projekta Tri objektiva i putujuća izložba je ta i nastala je iz potrebe da se prevaziđe očigledna centralizacija umetničkih dešavanja sa ciljem predstavljanja fotografskog umetničkog iskaza u manjim sredinama, iako da za Zrenjanin možemo reći da nije tako mala sredina i veliki broj ljudi je izuzetno zainteresovan za fotografiju i bavi se fotografijom. Ovako kvalitetna izložbena postavka je uvek dobrodošla i uvek je iznova veoma dobro pogledati fotozapise jedne od legendi domaće fotoscene, kakav je upravo Tomislav Peternik, sa fotozapisima njegovih mlađih kolega.
Samo da imate u video, do 18 časova i 30 minuta sa nama Aleksandra Kovač. Do završetka emisije provešćemo divnih i nezaboravnih pola sata, jer je uvek tako sa njom i svaki tada rastanak obećava novi sastanak i uvek se radujemo. Jedan od sastanaka je zakazan za danas. Dakle, vodite računa i ne propustite lepu priču i divnu muziku Aleksandre Kovač. A na svetskom prvenstvu u raketnom modelarstvu održanom u Ukrajini, predstavnici Srbije osvojili su 4 medalje, o tome Nikola Borovac.
Sada su dočekali naše raketne modelare na povratku sa svetskog prvenstva iz Ukrajine. Tamo su proveli protekli 7 dana u konkurenciji seniorskoj i juniorskoj. Takmičeći se i mi smo vrlo zadovoljni. Osvojili smo jedan broj medalja, jednu juniorsku srebrnu medalju, zlatne medalje, ekipnom plasmanu smo dobro se plasirali. Tako da smo potvrdili ono naše standardno, već da tako kažem, da se uvek nalazimo među prvih 5-6 zemalja u svetu na tim velikim takmičenjima kao nacija u generalnom plasmanu. Naravno, bilo je dosta naporno, put je dalek, išlo se kolima, 2 dana putovanja tamo, 2 nazad, tako da ni to nije bilo baš sjajno i prijatno. Međutim, momci su to jako dobro podneli i vrlo zadovoljni se vratili iz Ukrajine. Mi se nadamo da i dalje nastavit ćemo taj trend osvajanja medalja, što je već postala tradicija kad je u pitanju vazduhoplovni sport, naročito kad su u pitanju modelari, da li vazduhoplovni, da li raketni.
Čuli smo Nikolu Borovca, koji je legenda kada je u pitanju vazduhoplovni sport. Dakle, bravo za momke u raketnom modelarstvu, 4 medalje na svjetskom prvenstvu održanom u Ukrajini. Evo nam i Milice Ševarlić, koji se javlja tu iz komšiluka iz Doma mladine Beograda, ponovo svirke Krizi Dića. Divno.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Za večeras ispred Doma omladine Beograda vam preporučujemo završnicu ovoletošnjeg ciklusa koncerata na Zidiću, koji su od polovine juna trajali svakog petka i subote, i u okviru ovog serijala predstavili smo brojne domaće, ali i bendove iz regiona koji su potpuno besplatno svirali za sve naše omladince na raspustu, ali naravno i starije sugrađane kao i goste Beograda. Večeras od 20 časova na platou Milana Mladenovića slušamo sastav Vizelj. Ovaj bend definitivno donosi prepoznatljiv zvuk koji su stvorili originalnim i zanimljivim mešanjem svih mogućih žanrova, od bluza i funka do panka. Koncert grupe Vizelj za završnicu koncerta na Zidiću večeras od 20 časova ispred Doma omladine Beograda.
Divno druženje sa klubom ljubitelja Lego kockica, koji se, gle čuda, zove Skockani. E, da vidimo kako se sve skockalo, to možete pogledati na jednom lepom mestu u centru stadion. Nikola Đurić.
Lego klub Skockani u saradnji sa Dexico Kids organizuje novu izložbu u tržnom centru stadion, subota i nedelja, 3. i 4. septembar. Izložba traje danas od 10 do 22 časa i u nedelju od 10 do 22. Pored izloženih kreacija naših članova i nekih Lego setova, deca će moći da uživaju slagajući kocke, razne neke svoje kreacije, da izraze maštovitost, a bit će i takmičenje u brzom slaganju, koje traje oba dana. Deca će doći do našeg člana, prijaviti se, onda će im se meriti vreme da u što kraćem roku slože neku figuru i najbrži će osvojiti vredne nagrade.
18:17, lepa vest za naše penjače na steni, odnosno sportske planinare, jeste da je ovaj sport uvršten u takmičarski deo na narednim olimpijskim igrama 2020. godine. Dakle, što se tiče sportova, bit će ih čak 8 novih sportova na olimpijskim igrama u Tokiju i naša najbolja takmičarka u ovom sportu, mlađana Staša Gejo, već uveliko se priprema za Tokio koji je 2020. godine. Staša se nalazi u Mariboru, a sa njenim ocem, iskusnim alpinistom Slobodanom, koji je njen trener, razgovara je kolega Tomislav Santić.
Kada u Nišu kažete porodica Gejo, onda je sve jasno. Znamo da su oni svi planinari, da su vrhunski sportisti, da su osvajači brojnih priznanja što kod nas, što u Evropi, što u svetu. Slobodan Gejo, glava porodice, čovjek koji je osvojio sve što se moglo osvojiti, sve planinske vrhove, nema tajni za njega, kažem sve planinske vrhove, čak i one najveće, najvišlje. Slobodane, nije li penzija došla? Nije.
Meni je zabranjeno da odem u penziju.
Šta je ono posljednje čemu ste se radovali?
Pa evo, prekjuče radovao sam se trećem mestu Staše, moje ćerke, svetske šampionke za mlade i takmičarke u seniorskoj kategoriji, koje je na elitnom, legendarnom takmičenju koje se održava od 87. godine u sportskom penjanju u Arku, u Italiji na jezeru Garda. Staša je učestvovala na pozivnom takmičenju koje se zove Rock Masters, gde je organizator pozvao 7 najboljih takmičarki na svetu da se u međusobnom duelu bore za primat. Staša se popela prvi put u seniorskoj kategoriji na postolje i osvojila bronzu, treće mesto.
Staša je, da kažemo, svetski, evropski prvak i ono što je dobro ovih dana smo i čuli da će na sljedećoj olimpijadi u Japanu jedna od disciplina biti i sportsko penjanje. Sigurno da se radujete.
Kako da ne? Pa mi već dugi niz godina pripremamo materijal i teren i svi mi penjači širom sveta smo radili pa više od 20 godina na tome da sportsko penjanje uđe u neku regulativu koja bi nam omogućila da nas prepozna Olimpijski komitet kao uređeni sport, koji je uradio metodologiju, koji je uradio sportska borilišta, koji su doveli borilišta u gradove, u civilizaciju, imaju svoju publiku, imaju svoju regulativu, takmičarsku, sudijsku organizaciju, i kad smo sve to uradili, svako u svom borištu, u svojoj državi to uradio, objedinili smo ceo projekat na internacionalnom planu i sve to predali Olimpijskom komitetu još pre 4 godine i evo, rezultiralo je sada jednim izuzetnim rešenjem da od 2020. godine sportsko penjanje uđe u porodicu olimpijskih sportova, tako da ćemo prvi put nastupiti u Tokiju.
Do Tokija ima još dosta vremena, ima još dosta rada, još mnogo znoja treba da se prolije, ali vama to ne smeta. Staša je mlada, ona želi, voli i eto rezultata. I nadamo se da će u Tokiju predstavljati našu zemlju.
Pa nadam se i ja. Mislim, treba ući u taj ciklus četvorogodišnji već sada, već vreme ističe, jer biti olimpijski šampion nije jednostavno pripremiti se kao za neko svetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo. Učešće na olimpijadi nosi ogromnu odgovornost, mentalnu odgovornost takmičara, pogotovo ako je on mlad. Bez obzira što Staša takmiči od svoje 7. godine u najelitnijim društvima, počevši od evropskih takmičenja, svetskih, evropskih kupova, sada svetskih kupova širom sveta, mi nismo imali novac da idemo na druge kontinente, da takmičimo svetske kupove sa seniorima u Ameriku, Južnu Ameriku, Aziju, Japan, Australiju, ali od iduće godine će nam i to biti dužnost da obezbeđujemo sredstva i da nju održavamo u najelitnijoj grupi od 10 top 10 takozvanih takmičarki na svetu koje su profesionalci. Staša je u amaterskom obliku među njima, zauzima svoje izuzetno dobro 5. mesto na svetskom kupu u Minhenu, održanom sada avgusta meseca na olimpijskom stadionu, gde je ona ušla u 6 najboljih takmičarki u finale i osvojila 5. mesto. Njoj treba još dosta iskustva u borbama sa seniorkama, sa profesionalcima. Ona je napunila 18 godina i jedna od najmlađih takmičarki u tom elitnom društvu. Nadamo se i svi smo ubeđeni, čak znalci i stručnjaci širom sveta drže palčeve za nas, znajući iz koje sredine smo došli, gde nemamo tradiciju penjanja, gde nemamo infrastrukturu uopšte tu penjačku, gde smo na nekim, da kažem, najosnovnijim principima uspeli da spremimo jednog mladog čoveka da uđe u borbu i takmičarski sport tako visokog ranga sa velikim silama iz celog sveta koje ulažu ogromna sredstva u svoje reprezentacije. Mi smo jedna mala reprezentacija, tako reći porodična, supruga Vesna, ja i Staša. Ja nosim zastavu na defileu, Vesna nosi pano Srbije, a Staša je takmičar. Mi smo poznata reprezentacija širom sveta i gde god se pojavimo, poberemo najveći aplauz publike koja posmatra.
Nadamo se da ćemo se radovati i u Tokiju. Slobodan Gejo, hvala.
18:23, dve promene rezultata na utakmici prve lige Srbije, dodušajmo prvo danih završenih. BSK Borča Jagodina 2-1 i Proletar Novi Sad Sloboda Užice 0-0. Ta dva meča su završena. U Inđiji Zemun vodi kao gost pred kraj meča sa 1-0. U Čelarevu takođe pred kraj meča ČSK Budućnost Dobanovci 4-2 i Beograd Sinđelić OFK Beograd čak 4-0 za domaćina. Eto, to su trenutni rezultati. 68 minut na meču Kolubara Bežanija 0-0. Evo nas i kod rubrike Legende. Pre nego što pozdravimo našu Aleksandru Kovač, evo rubrike koju pripremi Vlada Milić i Tomislav Santrč. Podsjetit ćemo se našeg najboljeg paraolimpijca Slobodana Adžića povodom predstojećih paraolimpijskih igara u Rio de Janeiro, koje traju od 7. do 18. septembra.
Kao kroz dečački san prilazi mi vreme da me pita kako mi je. Kroz telo mi zažubori potok i kao da kasnije bujice odnosi sećanje u pepelu prošlosti. Onda dolazim u usnule vrtove sa mirisom procvalih jorgovana. Osećam rano proleće i igru leptira koje ne mogu da dohvatim. Slobodan Adžić, jednom i jedini put takav. Upisan u svoje medalje, lik mu prepoznajem. Doneo mi zvezdu žarnjaču, samo da je dodirnem. A sve je počelo 1959. godine u malom selu Drešnica, opština Blac. Počelo je njegovim rođenjem i niko nije ni sanjao da će mnogo godina kasnije iza njega sijati ta sportska zvezda i da će biti okićen brojnim medaljama i taj sport koji mu je vratio život i koji mu je pomogao da se izbori za život, deo je njegovog i tekako, da kažemo, plodonosnog života. Tragedija se nije zaboravila, tragedija je došla u tim godinama kada nije smela da se desi, kada je bio dečak. Ali se tragedija dogodila, kako?
Pa to je bilo leto 1974. godine, kada sam ja kao dečak od 15 godina radio sa svojim ocem na mašini za izradu cigala i kada sam pokušavajući da očistim zemlju koja se sakupljala oko Doboša, koji je uvlačio tu zemlju u kalup koji je izbacivao cigle, ti valjci koji su se nalazili u Dobošu su mi povukli lopaticu sa kojom sam želeo da očistim zemlju, a onda je, da bi sačuvao tu lopaticu, ja sam povukao rukom. Kako su se valjci brzo okretali, to su dva valjka koji se kreću u suprotnim smerovima, povukli su mi desnu ruku, a ja da bi se oslonio, da bi povukao, da izvukao desnu ruku, oslonim se sa levom i uvučem i i levu ruku. Tako da se u jednom trenu samo, znači, desila ta velika tragedija da sam izgubio obe ruke, desnu iznad lakta i levu ispod lakta.
I nekako za tren su prestale te dečije igre, nije moglo da se trči po cvetnim poljima toplice, da se šutira lopta sa tvojim vršnjacima, razmišljalo se o novom životu, o oporavku, onome kako će tvoj svaki sljedeći dan izgledati.
Pa svakako se desi takve tragedije, ljudi u trenu sazru, tako da se to i meni desilo, tako da sam vjerojatno, znači, već morao da razmišljam kao zreli u odnosu na godine koje sam imao, jer sam već sa takvom nesrećom uvučen u situaciju da moram da se borim sa svakodnevnim preprekama.
Da, i bez obadve ruke, ali sa velikom voljom i velikim srcem, završio si srednju školu, fakultet, i nekako kao da je neko pogledao odozgo, došao si na atletsku stazu Atletskog kluba Železničar u Nišu.
Da, i svakako mislim da je izlazak na atletsku stazu u stvari na neki način mi dao smisao životu, a i odigrao ključnu ulogu u tome da opstanem i da ne samo da opstanem u životu, nego i da uspijem.
Da li si mislio od toga trenutka da ćeš jednog dana, i to vrlo brzo, otići na paraolimpijske igre u Njujork?
Ne, nisam to sanjao. Znači, uključio sam se u pokret sportista i valida da bi se takmičio sa njima ovdje u Nišu, u Srbiji, tada u Jugoslaviji. Tako. Kada sam se pojavio na državnom prvenstvu u Celju 83. godine, bilo je jasno da imam fizičke predispozicije i atletske sposobnosti da mogu da se takmičim na međunarodnoj sceni.
I tamo tri medalje, pa onda, da, onda te tri medalje, još veća želja, da, za olimpijskim igrama.
Pa da, u Njujorku, dakle, 84. godine. Svakako, prvi rezultati, dobri rezultati su me dalje motivisali da idem napred, da postižem sve više i više, da putujem sve više i više, i tada sam, znači, sport mi je omogućio da upoznam veliki broj zemalja, pre svega zapadne Europe, ali i druge kontinente kao što su Severna Amerika, kao što je Azija i tako dalje.
Sljedeće paraolimpijske igre u Seulu i onda svjetsko prvenstvo i tvoj najveći rezultat.
Da, znači ja sam učesnik, bio sam 4 puta na paraolimpijskim igrama kao učesnik, 84. u Njujorku, 88. u Seulu, 92. u Barceloni, 96. u Atlanti, međutim, moj Zenit i moj najbolji rezultati u atletici su ostvareni na paraolimpijskim igrama u Seulu 88. godine, gdje sam uzeo 3 srebrne medalje u disciplinama 400 metara, 1500 metara i 5000 metara. Kasnije na svjetskom prvenstvu u Asenu u Holandiji osvojio sam 3 medalje, i to na 800 metara, 1500 metara i 5000 metara, od kojih je na 800 i 1500 metara bila srebrna, na 5000 bronzena medalje. Tada sam i postigao najbolji rezultat na svetu, dakle svjetski rekord za kategoriju osoba sa oštećenjem, obostranim oštećenjem gornjih ekstremiteta, koji se posebno vodi u odnosu na kategoriju sa jednostranim, a inače sam se takmičio u integrisanoj kategoriji. Tada sam postigao na 800 metara rezultat 2.02, na 1500 metara 4.12, i ta dva rezultata su jako dugo na listi Međunarodnog paraolimpijskog komiteta sa sedištem u Bonu. Stajalo moje ime kao svjetski rekorder u kategoriji T45 na 800 i 1500 metara, koji su oboreni. Svjetski rekord na 800 metara oboren je 2012. godine, znači dugo, 22 godine je bio kao svjetski rekord na listi Međunarodnog paraolimpijskog komiteta sa sedištem u Bonu.
Svaka medalja kao dukat je sigurno u tvom srcu, i tako se i čuva i tako se i vrednuje. Sigurno da i tvoja dva sina gledaju na to tako.
Da, to je jasno.
Ali u svakom slučaju, najveći uspjeh je verovatno što ti nikad faktički nisi bio invalid.
U fizičkom smislu to jesam, međutim u psihičkom smislu sam se ponekad i sam, razmišljajući o tome kako živim, u stvari sebi kažem, čekaj, ja se ponašam kao da nisam invalid. Tako da najčešće sam se i u odnosu sa ljudima i u životu i kroz sport i kroz posao, jednostavno to nisam primjećivao. O tome nisam razmišljao, i to je verovatno ona filozofija života koja je potrebna svakom čovjeku, to je da uvijek moraš da se okreneš nečemu što slijedi, nikako da se baviš onim što je bilo i što je prošlo.
I danas Čair nije daleko, ima li vremena da se ode do atletske staze?
Pa danas imam veće zadovoljstvo da svoja dva sina, Dušana i Mladena, odvedem na atletsku stazu, da svog sina Dušana odvedem na trening, na košarku, nego što imam neko veliko zadovoljstvo da ja trčim. A inače, sa društvom igram rekreativno fudbal i ponekad odem na atletsku stazu, otrčim po koji krug, da se podsjetim na ona jako lepa vremena u mom životu i u sportu.
To je tvoja dragost, a moja također velika, što kada sam se malo prepozdravio s tobom, nisam ni osjetio da imaš proteze na ruku.
Pa verovatno sam se ja tako ponašao i pružio ruku kao da to nije proteza.
Neko nam je zaustavio plimu i ukrao snove. To je onaj zeleni grom što po tavanici neba kotrlja oblake. Ali neka, nestali su košmari i ružni sni. Sunce se nikada ne gasi kao plamen neba. Ima samo trenutaka kada u nama sve začuti.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Najvažnija dama na svetu, Aleksandra Kovač, bar do 19 časova, svima vama i nama, a ne, mnogim od nas i duže, šire i dalje. Aleksandra, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala puno na pozivu, uživanje kod tebe u emisiji uvek.
E, hvala i tebi hvala od srca na ovim materijalima koje si ponela, jer je to nešto stvarno ekskluzivno, uključujući ovo što smo čuli.
Da, ovo je zapravo muzika, moja primijenjena muzika, muzika koju sam pisala za pozorične predstave, predstave, za filmove, za TV serije i tako dalje, jer negde sam razmišljala kad sam dolazila kod tebe u emisiju, uvek puštamo moju popularnu muziku, znači ono što sam radila u okviru popularne muzike, zašto ne bi malo publici dali mogućnost da čuje i ono što radim u primenjenoj, tako da evo ovo što smo čuli je iz filma Najvažniji dečko na svetu, koji je ove godine otvorio Bell Docs festival dokumentarnog filma. Ovo je jedan divan dokumentarac rediteljke Teje Lukač, naše mlade ali vrlo talentovane rediteljke, i jedna divna saradnja između nas dve, koja se završila jednim vrlo zanimljivim vrlo zanimljivom sociološkom studijom i analizom mladih generacija 21. veka koji žive u našem regionu. Jedna vrlo zanimljiva priča.
Čuli smo da će u Zrenjaninu, u Centru za kulturu, biti prikazani filmovi sa Beldoksa, dakle i ovaj film.
Verovatno, da, ne znam, ali nadam se da hoće, jer bi trebalo publika da ga pogleda.
Inače, Aleksandra Kovač, nominovana kao deo autorskog tima i kompozitor za najprestižniju filmsku nagradu BAFTA.
Da, to je bilo 2015. godine, to jest prošle godine, i ja sam stvarno počastovana time. Ja sam pre 2,5, evo sa 3 godine završila master studije u Edinburgu, na Edinburgu univerzitetu, i u sklopu svog master rada, među jedno, pa sigurno 4-5 filmova koje smo trebali da uradimo kao master rad, imala i jedan kratki animirani film od 6 minuta koji sam radila sa meksičkom rediteljkom i animatorkom Mayrom Hernandez Rios,
i nas dve smo se tako jednostavno
jeste, nas dve smo zajedno uradile taj jedan kratki animirani film, i on je bio nominovan i nas dve kao deo autorskog tima za stvarno prestižnu britansku nagradu BAFTA, i to za New Talent Award, tako da eto jedno divno priznanje, i sama nominacija je priznanje već, i stoji kao, ima počasno mesto u mojoj biografiji.
Dakle, oblast komponovanja filmske muzike vrlo zastupljena, što bi se reklo, Aleksandar Kovač u punom, onom napunu, u punoj zrelosti, autorskoj, stvaralačkoj, ono kada jednostavno samo izlazi iz tebe.
Jeste, upravo tako.
Kada znaš da znaš, jednostavno samo je pitanje kako, u što će se to pretvoriti, u što će izaći, kom oblik.
Ovo si dobro rekao, meni je bilo u stvari bitno, ljudi me često pituju, pa otkud to da u, koliko sam imala tad, 39-40 godina odeš na fakultet, to jest na master u Edinburg, ali je meni jako bilo bitno da upravo se negde naoružam i još boljim znanjem i većim znanjem i stručnošću i nekim novim tehnikama rada komponovanja filmske muzike koju sam naučila tamo i koje mi sad stvarno jako koriste da brzo, lako pišem i za film i za TV serije i za pozorište.
Aktualna vest, Ubice moga oca, TV serija koju ćemo uskoro gledati na medijskom javnom servisu, dakle na našem RTS-u.
Tako je, dobila sam tu čast i zadovoljstvo da pišem muziku za ovu TV seriju koju režira naš proslavljeni režiser Predrag Aga Antonijević i jedna fantastična ekipa, autorska ekipa i naravno glumačka postava koju ne mogu čak ni da kažem, broj ljudi fantastični koji glumi, tu su naravno i Nataša Ninković i Vuk Kostić kao glavna uloga, i Jelisaveta Orašanin i Dragan Mićanović, stvarno brdo naših fantastičnih glumaca, i jedna prava thriller kriminalistička serija, nešto što će, mislim, ozbiljno razdrmati TV produkciju u Srbiji, jer je za jedno, pa sigurno mogu da kažem, 10 stupnjeva iznad svega što je do sada rađeno ovde. I jako sam, još jednom ću reći, počastvovana što sam upravo deo ovakvog tima i ovakve umetnosti.
A mi se radujemo što delimo sa tobom upravo taj deo tvoje umetnosti, karuseli na reču.
Divno, i ovo je upravo iz filma Najvažniji dečko na svetu, naslovna numera koja eto na neki način najbolje opisuje u stvari ovaj film. Look at us fighting, we're all here searching for love. I'll take my chances and run, but if I've got you, I won't be scared. There's nothing that I wouldn't do to keep you safe right by my side. 'Cause I'll be here until the end. If we've got each other, we've got everything. No one can break us, never fall again.
I will be your strength, will shine through the night like a carousel. La 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 la, like a carousel. La 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 la, like a carousel. I know you're hurting, all alone in this world. Just keep on smiling and let your story be heard. But I see your light, it shines so bright. Don't you know you're beautiful? Forget the pain and take my hand, 'cause I'll be here until the end. If we got each other, we got everything. No one can break us, never fall again. When your body's weak, I will be your strength. I'll shine through the night like a carousel. La 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 la, like a carousel. La 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 la, like a carousel. We've got each other, we've got everything. No one can break us and fall again. When your body's weak, I will be your strength. We'll shine through the night like a carousel. La 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 la, like a carousel.
Kako montira? Aleksandra Kovač.
Tako je, bravo za Tonca, bravo.
Ja, svake čast, odlično su ovo radili. Jao, što je ovo dobro, maki sa.
Hvala, 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 da. Jedna vrlo svedena akustična varijanta pesme i, kažem, na, možda na najbolji način dočarava atmosferu filma, jer je onako vrlo intiman i onako analizira mlade ljude ovde i sa čime se muče i kako razmišljaju o životu i mnogo toga još.
Kako, naravno, kao i sve ostalo, o Bafti se nije pisalo, ali kako je odjeknulo, kreacija Aleksandre Kovač uskoro će moći da kupe zainteresovane dame, pa to je zrači snagom i pozitivnom energijom. To je odmah planulo, to je preneto u 164 dnevne novine.
Da, jeste, bravo, da, to je izgleda najvažnija vest na svetu. Ove, da, ne, ja sam onako više kao iz šale rekla da sam ja... To je jesam uradila, ali je bila šala to što sam objavila da sam kreirala svoju kolekciju za svoj spot Vrtiš me u krug, koji se pojavio početkom leta, i odjedanput su počele da me zovu dame i da pitaju gde mogu da nabave garderobu, i ja prosto kao neko ko se ne bavi modom i radi isključivo za sebe sam malo ostala onako u čudu, tako da eto, to su sad neke vesti koje se pojavljuju, a vidit ćemo šta će biti od toga. Meni je fokus na mom radu u muzici,
ne znam,
ja
piše sestrana umetnica planira da Beograđankama i Zagrebčankama ponudi svoje modele na prodaju, pa ti vidi.
Dobro, ako je tako.
Muzika, pored prodaje, mislim, u kojoj sad možemo samo da pričamo, jer najveće svetske zvezde imaju muku sa prodajom, znamo već iz kojih razloga,
da, naravno.
Ovo je, pošto je sve dostupno, ali muzika koju ti radiš zaista nije na prodaju, to je muzika emocija, muzika duše, i to je tako svuda čime god se bavila. Kad to kažem, mislim i na pesmu koju si radila sa Markom Toljom, slušali smo je ovde premijerno, inače aranžirana uz najbolje muzičare klasične muzike.
Tako je. Jeste jedna prava filmska pesma i nešto što najavljuje moj album koji, nadam se, treba da se pojavi do kraja ove godine, a koji će zapravo predstaviti publici meni najbitnije i najlepše pesme koje sam pisala za druge izvođače tokom ovih 15 godina, uglavnom u čitavom regionu, i to su uglavnom balade. Tako da ovaj iskorak u brze pesme bio kratkog daha i ja se vraćam na ono što najviše volim, a to su divne raspevene melodije i vrlo emotivni tekstovi. Uglavnom su to pesme za koje tekstu je pisala moja mama Spomenka, i to su neke onako vrlo ozbiljne životne priče i nadam se da će ljudi uživati u tom albumu, a bit će aranžiran upravo negde u tom stilu sa klasičnim i gudačkim i malo većim sastavima, ali onako jedna divna priča.
Ja zaustavih ovo da bismo čuli Marka Tolju i Aleksandru Kovaču, Temi ljubav. Bože, upravo kreće.
bez tvog nežnog toplog pogleda, jer ti si taj koji moju tajnu zna. Svaki uzdah kada nemam sna, dok sat odkucava brže nego ikada. Poza naša srca dva ima vremena. Čeka tu gde vrati nam, da je neko čuje, zašto mi,
zašto mi ne
otvaraš baš sad.
Kako sad dođem u tvoj san, da ti kažem sve što osjećam, jer ti si ta koja moju tajnu zna. Svaku pjesmu tebi poklanja, dok sad otkucava brže nego ikada. Da za naša srca dva čeka tu pred vratima, da je neko čuje, zašto mi, zašto mi ne
otvaraš baš sad. Čeka tu pred vratima, da je neko čuje, zašto mi,
zašto mi ne
na čistom srpskom da kažem, uz konstataciju da su završene utakmice Prve lige Srbije, samo jednu jedinu izmenu, Inđija Zemun 1-1 i pred kraj meča Kolubara Bežanija takođe 1-1. Aleksandar, ne zameri?
Mislim, ne, da naravno, ovo je ipak vreme sporta i razvoja.
Tako je, ubacih je ovo i na italijanskom. Andiamo avanti tutti!
Jo, evo sad kad si pustio, zaboravila sam i da sam uradila italijansku verziju koja stvarno zvuči kao za San Remo, da sam je pisala. Da, El Grande canzone.
Jao, što je, u ovoj pesmi koju smo slušali, Ljubo, samo hvala na mački iz Visokog društva, kao ona opuštena dvorska atmosfera.
Da, možda smo trebali i njih u spot da uvedemo. ubacimo, ali da, dok je išla pesma sam ti rekla koliko sam uživala radeći sa Markom, pre svega snimajući u studiju, jer je to bilo tako lako, tako je išlo glatko i toliko smo uživali i smejali se i uživali jedno u drugom i onome što radimo, stvarno onako jedna divna muzička saradnja i prijateljska pre svega saradnja.
Slabo se čuje uopšte da neko od naših ljudi radi za hrvatsko tržište ili za tržište regiona, kako si ti rekla, je to je pesma su prošle svuda, ali ovdje čujemo iznenade se iz ljudi iz Hrvatske koliko se slušaju na nekim medijima.
Tako je.
Naravno, mi u ovima proberamo, svako zaslužuje muzika jača od svega, ali ne znam koliko ljudi znaju da si radila upravo za Ninu Badrić, Gorana Karana, Borisa Novkovića i mnogi drugi.
Tako je, da, pa ja posljednjih 15 godina radim onako za prosto odabranu ekipu pevača i uopšte umetnika koji se bave popularnom muzikom u regionu i negde sam uvek birala ljude koji će moći da iznesu moju pesmu na najbolji način, koji će ne samo biti dobri pevači, nego će imati i veliko srce i moći da pevaju sa dušom.
A šta kažu oni, hoće da liči na one tvoje jedine balade ili ti njih gadiš kada praviš?
Pa ne, ja pravim za njih, međutim oni uvek nekako, uvek dođemo do toga da pa ako bi moglo malo onog patosa ili one tuge ili one dubine emocija koje ti imaš u svojim pesmama, tako da da, vole ljudi da imaju u stvari pesme koje negdje imaju moj potpis. A evo ja sam zapravo poslednja pesma koju sam uradila u Hrvatskoj za izvođače bila za Ninu Badrić, pesma Vjetrenjače, to jest Vetrenjače, koja je onda bila te godine 2014. godine jedna od pet najslušanijih i najviše se vrtela na radiju te godine u Hrvatskoj, što mi je stvarno onako baš drago.
Znači malo na italijanskom, malo.
Za ovu pesmu je tekst na italijanskom napisao moj predivni prijatelj Nebojša Vlašković, inače moj bivši student, a sada je na doktoratu u Rimu i jedan prvoklasan čovjek.
Dobro, lepo, dešava se mnogo toga, multimedijalni umetnik Aleksandra Kovač na svim poljima. Šta kaže tata, molim te mi reci, bata je stvarno onako divan čovjek, divan tata, ali je težak, znači ono...
Jeste, pa ja uvek se smijem kad je on na mojim koncertima, on je uvek negde ono drugi, treći red, da vidi on sve ko šta svira, da li je neki muzičar pogrešio, da li sam ja nešto loše otvorila, i uvek kada dođe ono iza vine, prva stvar koju kaže fantastično, ali znaš, možda treba u ovoj pesmi malo promeniti, kažem tata, ne, rekli smo da mi oko posla ništa može, samo pozitivna kritika i ništa više. Da, nas dvoje smo napravili takav odnos zapravo od mog detinjstva, da nekako on ne učestvuje u mojoj muzici, ja ne učestvujem njegovoj, nego smo fanovi jedno drugog i negde stvarno sa velikim poštovanjem pristupom jedno drugom i mislim da on u stvari i mene posebno zbog toga poštuje, jer sam sve ove godine istrajna i borim se sama i onako uz puno rada i trud.
Glumice odoše, pevačice odoše u glumice, to sam htio reći. Nećeš i ti?
Ne. Ja u okviru muzike ima toliko još toga što želim da naučim i da uradim i da možda uradim i, ne možda, možda sigurno uradim i doktorske studije u jednom trenutku, ali za sad sam eto okrenuta primenjenoj muzici, to je nešto čime ću se baviti u narednom periodu, tako da ćete slušati puno moje muzike u filmovima, TV serijama i reklamama.
E, ostala nam je mama ipak za kraj, još pošto smo malo voleli bih da čujemo se.
Naravno, ovaj kratki animirani film koji sam radila dok sam bila u Edinburgu i jedan isto duet koji sam radila sa škotskim pevačem Jay Cameronom, mislim da ćete uživati u ovoj pesmi, jedna od mojih omiljenih koju sam ikada komponovala.
Mnogo ti hvala i što si nam ostavila ove pesme u amanet, čuvat ćemo ljubomorni, što je važnije prezentovati.
E, pa to, voleli bih da ljudi slušaju jer je stvarno ima zanimljivih stvari.
Aleksandar Kovač, hvala ti od srca i duš.
Hvala tebi puno na pozivu, uvek sam tu.
Eto nas, poštovani slušalci, pri završetku još jednog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke i danas. Uz vas su s ove strane radioaparata bili Miroslav Antonijević, Žarko Bovan, Katarina Epštajn, Ljilja Nukić i Željko Stefanović. Šta da vam kažemo, osim da ostanete uz program Radio Beograda 1, jer u 9:00 slede naše vesti u 7. I naravno ne zaboravite da u ponedeljak pratite sportsko veče Radio Beograda 1, jer ćemo imati prenos utakmice između selekcije
Federacije Srbije, Republike Irske, uz kolegi Vlade Tradičevića i Milana Bigovića. Za koji trenutak, evo i teme Mama, divan završetak današnjeg druženja uz Aleksandru Kovač. Svako dobro vam želim.
Remember days in summer haze.